pristatyti jums Dainių Razauską, kurį visi girdim ketvirtą dieną. Žiūrėjau, pasirodymas jo nebe pirmas. Mes taip susidarėm, kad jo neapibrėžim, bet gausiai būtų apibrėžti kaip Vilnietį, kaip girdėjot, kuris, kai, jeigu važiuotų vežimu, tai nežiūrėtų atsisukęs atgal. Jeigu važiuotų traukinį, nežiūrėtų į bėgius traukinio gale nestovėtų. Kuris labai aiškiai angažuojasi jungti šiandieną su prigimtinė kultūra, ar su senaja mitologija, ar su senaja religija, tai dabartinė gyvenančio žmogaus situacija. Jūsų laukia pakankamai sunkus pranešimas. Aš nežinau, kaip Dainius suksis jį išdėstydamas, galit pasiruoštis blokmatėlis, kad rašytis, kad pagauti ryšius.
Nėra reikalo rašyti, šiaip galėčiau rodinti ant ekrano visą tekstą, paskui iš kur nors bus vis tiek atsiras, tai čia gadinti popieriaus nėra reikalo.
Taip.
Ausis gadinti.
Šodžiu, klausom.
Noriu prisipažinti, kad dabar, kadangi kažkaip nesupratau, supratau, kad 1.5 valandos turiu ir tik vat prieš paskaitą neseniai sužinojau, kad pasirodo 45 minutės. Ir dabar patyriau viską, apie ką vakar Vita kalbėjo, iš esmės. Jo, bet dėja, nu, nedėjau, ačiū Dievui, kartais būtent tai, kad nėra laiko bijoti, tai truputėlį gelbsi. Taigi, pradėsiu iš karto, eisim prie reikalo. Pradėsiu nuo Maironio ir tikiuosi, jeigu spėsiu baigti Maironio ir baigsiu. Yra toks eilėraštis, jo skurdžioj valandoj, trečiasis posmas. Dvasios saldus regėjimai, nemiršta troškimai, iš dangaus man atskridę sapnai, širdį uždegėt meilę kaip šventis ir rafimai, bet jai nedavėt laimės visai. Sapnai ir jiems prilyginti dvasios regėjimai, kaip matyti, atskrenda iš dangaus. Taigi poeto regėjimai yra nevalingi kaip sapnai. Užtat jie ir pasiekia sąmonę iš už sąmoningumo ribų, vadinasi, sąmonės požiūrį iš anapus. Šviesiausiai įkvėpiantis regėjimai, kaip ir sapnai, iš aukščiau, mes galim sakyti, nesiemė šviesą su viršum, su dangum, su dausomis galbūt. Gal, ir jo lab dausos čia tiktų, nes jis aiškiai sako, dvasios regėjimai, dausos ir dvasia yra, tai tos pat šaknės žodžiai, galim sakyti, dausos tiesiog yra dvasios erdvė. Tokie regėjimai savo ruoštų paveikia sąmonę ir sukelia atitinkamą dvasinį žinojimą. Įkūnijama kūryboje sužadina sieloje dausų ilgesį. Jo nuaiščio žodžiais. Ir tada man vaidenas regėjimų dausos. Vėl matome tą pačią sąsąją, dvasios regėjimai, čia regėjimų dausos. Šio požiūriu dar verta prisiminti kitą Maironio eilėraštį, vadintą poeziją, kurio pavadinimas savaime nurodo šių regėjimų esmę. Šeštasis ir paskutinis aštuntasis posmai. O ji, tai yra poezija, padavusi man lyrą į tą užburtą vedę šalį, kur ta, kas ašromis byra, kurio retai kas eiti gali, tačiau paskui, gražus regėjimas prapuolė ir kraujas gyslose sustingo, o vis negal širdis varguolė užmiršti veido paslaptingo. Veidas čia reikia suprasti yra ne žmogaus veidas, o būtent reginys, vaidinys, regėjimas platesnė prasme. Tokie vidiniai dvasios regėjimai yra be viena iš kertinių, tarkime taip, pramžės tradicijos savokų, nusakančių poeto Dainiaus žinio išminčiaus pranašo pašaukimą ir užduoti, jo brandulinį patyrimą ir savo ruoštų jo įkvėptą veiklą. Oskaro Milašiaus žodžiais Dievo Dainiai matė pirmapradžių amžiną pasaulį. Panašaus laikmečio, vos 9 metais jaunesnis už Maironį ir 6 metais vyresnis už Milašių, garsusis indų poetas Rabindranatas Tagore yra prisipažinęs. Mano religija iš esmės yra poeto religija. Ji paliečia mane tais pat nematomais ir neapčiopiamais keliais, kaip mano muzikos įkvėpimas. Visa, ką apie ją galiu pasakyti, kyla iš regėjimo, o ne iš žinojimo. Čia yra tarsi supriešinta. Indijoje ši tradicija ryški nuo seniausių laikų. Štai kaip Rigvedos poeto ryšio samprata apibūdina vedų tyrinėtoje bei vertėja Tatjana Jelizarenkova. Poetui Rigvedos arijų visuomenėje buvo priskiriama toji imanentinė išmintis, kurią nušvitimo akimirkomis atskiriems išrinktiesiems atverdavo dievai. Poetas meldžia dievų suteikti jam šias nušvitimo akimirkas, kai prieš jį atsiveria dieviškoji tiesa, paslėpta nuo paprasto žmogaus žvilgsnio. Išmintis tai akimirksniui atsiveriantis paveikslas. Čia labai svarbi pastaba. Būdas ją pasiekti – regėjimas. Regi poetas vidiniu žvilgsniu intuicija, kurios staigus pliūpsnis nušvečia jam dieviškai tiesos, mitinės, ritualinės, filosofinės ir taip toliau paveikslą. Nekartą jau pabrėžta, kad vedų poetai buvo regėtojai, tiesa jie regėjo, o veiksmažodis dhi, nusakantis ryšio kūrybinę veiklą, tuo pat metu reiškia regėti ir mąstyti. o atitinkamas šakninis daiktavardis dhi reiškia regėjimas, mintis, išmintis ir taip toliau išversti į tiesiog lietuvių kalbą keblų. Šios kultūros kontekste regėti ir suvokti tiesą yra sinonimai. Kitaip tariant, ryšio žinojimas buvo regimasis, jis buvo dievybės jam atveriamas kaip statiškas paveikslas. Vienas paveikslas keitė kitą ir šių atverimų kaita sudarė pasaulio pažinimą, koduojama vedų daiktavardžių dhi. Poetas buvo vadinamas dhyra, pasižymintis dhi, išmintingas, apdovanotas. Poetai prašė dievų dovanoti jiems dhi. Per šitą dhi poetai tapdavo tarpininkais tarp dievų ir žmonių. Ši bendra samprata tiesiogiai siejasi su Rigvedos poetų kūrybiniu metodu. Būdingai jie nenuosekliai dėsto Rigvedos mitinius siužetus, o tarsi tik praskleidžia paveikslą dengiančią skraistę. Pamini tam tikrą siužetą ar vos užsimena apie jį. Toks metodas yra aprašytas grinai specialiai tiriant Rigvedos poetiką. Pažymėtina, kad lygiai taip pat Donelaičių meto poeziją apibūdina Rimvydas Šilbajoris, manytina visiškai nesiremdamas jokia Rigvedų poetika. Cituoju, kadangi tie visi epizodai tarp savęs nėra susieti jokia aiškia fabulos linija, jie patys tampa savotiškais hibridais, atlieka iš karto ir veiksmo, ir aprašymo funkcijas. Tuo jie tampa panašus į skaidrės. Jis vartojo skaidrių savo, ko ten buvo statiški paveikslai, kurias autorius mums rodytų ryškindamas ir gilindamas savo vedamą metų laikų aprašymą. Ir tai primena principą, pagal kurį būdavo paišomos viduramžių ikonos. Paveikslo viduryje stovi šventasis, mūsų atveju autorius, veikėjai, metų laikas arba kiti, arba ir pati mintis. Jis yra apsuptas mažais paveiksliukais, vaizduojančiais epizodus iš jo gyvenimo. Pašaliečiui, dar nežinančiam šio šventojo istorijos, tie epizodai atrodo nesusieti vienas su kitu jokia fabulos tasa. Bet žinantys žmonės greit savo mintyse užpildo visas spragas. Žodžiu, mes matom statišką paveikslą su tam centriniu motyvu, aplinkui kažkokie pamotyviai, tarkime, ir tas, kas žino tradiciją, jis iškart suvokia, apie ką kalba. Itin taiklus, vadinasi, čia būtų regimosios poezijos apibūdinimas. Tik mūsų atveju viduramžių šventosios atstoto atitinkamos vedų dievų žodinės ikonos, tarkime kabutėse, arba Maironio žodžių piešiami paveikslai. Regimoji poezijos prigimtis labai aiškiai buvo suvokiama pačių Rigvedos poetų. Jie sako, te išgirstie, pirmin agni regėjimu statau. Tarkim, išvydome auksinį regėjimais, neko kitu mintimis savomis akimis. Arba štai sakoma, nušvito aušros geras dienas atnešdamos, erdvėje šviesą rado poetai regėdami. Apie dievą Višvakarmaną sakoma, akies tėvas juk protų išvalgus. Tokio sąsoja štai. Vakar Skirmantas Valentas pavartojo tokį įvaizdį matyti eilėrašius, jeigu prisimenat. Tai štai iš tikrųjų tai irgi pasirodo archaika ir tradicija. Rigvedo ir pats poetinis kūrinys gali būti matomas regimas. Poetas prisipažįsta. Sumaniau poetinį kūrinį, noriu, kad poetai išvystų jį. Nors, įdomu, tradicija sakytinė, nerašytinė, bet sakoma, noriu, kad poetai išvystų. Ir tai visai ne tas regėjimas, kurį aš tokiniais dabar čia jums prieš akis rodau. Tai tas regėjimas akinių nereikalauja, bent jau tiesioginė žodžio prasme. Elizarinko papildomai paaiškina, jog čia pavartotas veiksmažodis dhi reiškia vidinio regėjimo galę sužadinti vaizdinius. Neveltui poetas nori, kad jo kolegos išvystų, o ne išgirstų jo poetinės kūrybos rezultatą. Dar pavyzdžiui, į Ašvinus ir Vėjo dievą Vajų kreipiamasi į Liaupsę, tai yra į šlovinamąją giesmę, veržliojo įsižiūrėkit, arba apie žinius sakoma, jie rado protų išvydę aukojimo ištarą. Vadinasi, ištarą jie rado išvydę. Žymus 20 amžiaus italų kalbininkas Vittorio Pizanis atkreipė dėmesį tai, kad ir antikoje žodžius bei dainas buvo galima regėti ir patikė po pavyzdį iš Sofoklio ir iš Katulo. Sofoklio štai, pažiūrėk nuėjęs kokius jis tarė žodžius. O iš Katulo dainuos dainas, kurias regėti malonu. Panašiai Lietuvoje pasakoma, cituoju iš LKŽ, reiškia kelis pavyzdžius. Jis mums ką pasako, mes žiūrim. Kai seni dainuoja gražiai, išsižiojus žiūriu. Pasak Vydūno, gyvas žodis yra tariamas gyvo žmogaus ir aiškiausias tokio žodžio žymis yra tas, kad jis yra tarsi regimas. Visi išmintingiai ir didi poetai tarė gyvus regimus žodžius. Kur kokioj poezijoje, kokiame moksle to regimo žodžio nėra, čia tikrai nėra nei poezijos, nei išminties. Vedų dhi ir tiesiog gali būti suprantama kaip daina, giesmė, tai gali būti viena iš šio žodžio reikšmių. kaip patirto dieviško regėjimo poetinę išraišką, balsų šaukiantis dievų. Sudhi Rigvedoje būdingai gretinamas ir tos pat šaknies, tiesąkant, priesaginis vedinys daiktavardis dhena, kuris tasik ir pats gali būti suprantamas kaip malda ar įkvėpta daina. Visai tikslus šio vedų dhena atitikmo senovės iranėnų, tai labai artimų giminaičių indoarijų, avestos kalboje yra daina. Dvasinis mokymas, apreiškimas, tikėjimas, religija. Sakoma, kad išmintingai viešpatį, tai yra Hura Mazda, garbinančių mazdeizdų religiją, avestoje taip ir pavadinta, daina mazdajasni. Tai yra Mazdos garbinimo religija. Ir iki šiol Irane savoka religija, nors jau islamas, tebe vadinama to pačiu žodžiu, tik jau per istoriją pakeitusiu savo formą, sutrumpėjusiu ir virtusiu din. Ši avestos daina savo ruoštų yra labai tikėtinas mūsų žodžio daina atitikmuo. Paaiškinsiu, kodėl tikėtinas. Iš tikrųjų, lietuvių kalboje į priebalsį D yra susilieję du prokalbės priebalsiai. Paprastas D ir aspiruotas DH. Tai tiesiog visa kita yra jau semantikos reikalas. Mes nežinom, koks čia buvo žodyje daina, koks buvo priebalsis. Galima sakyti 50 nuošimčių, kad jeigu jis buvo aspiruotas, tada mes iš karto išeinam į šitą gretą ir galima laikyti žodį va, šitą iranienišką ir vedišką atitikmeniu. Jeigu netum, tada mums turėtumėm kitaip išaiškinti. Vėliau Upanišaduose ir kitose filosofinėse bei mistiniuose hinduizmo tekstuose dhi šaknies vediniai reiškia dvasinį susitelkimą ir teikia lemia aukščiausią dvasinį praregėjimą, nušvitimą, išsivadavimą ir taip toliau, kaip antai žinomas terminas samadhi. Budizme daiktavardžių dhi yra vadintas aukščiausią dvasinę įžvalgą apdovanotas išminčius. Šio termino reikšmę Indijos ir šiaip jau pastaraisiais laikais viso pasaulio dvasiniai kultūrai sunku pervertinti. Būtent jo vedinys, pavyzdžiui, yra meditacija, sutelkta įstaba, žyminti sanskrito terminas dhyana, kuris tapęs viena kertinių budizmo savokų ir skolinimo būdu virtęs kinų čian ir japonų dzen. Tai iš tikrųjų galima sakyti, reiškia, jeigu, na taip pažaiskim truputėlį taip lengvabūdiškai, jeigu mes verstumėm ne pagal prasmę, o pagal kilmę žodžių, ir jeigu tas daina ir dhyana tikrai būtų lietuviškojo daina atitikmuo, tai galėtų sakyti ne dzen budizmas, o dainos dain budizmas, tai būtų daina dainavimo budizmas. Arba tarkim dainų budistė ar nubudimas per dainavimą dainuojant. Šiaip yra pagrindo etnografijai, turėjom prisiminkim budinės, kurių metu yra giedama ir dainuojama, tai iš tikrųjų šiaip ar taip tai yra budėjimas dainuojant. Ir mes už vakar ėjom, pavargę labai grįžom vėlai vakare. Čia iš esmės aš jau eidamas nuduriavau, mane tik, jau tik kojos ėjo ir staiga kažkas užvedė dainą, aš prisijungiau prie dainos ir net nepajutau, kaip mes žvaliai iš esmės budėdami. Reikia pasakyti, iš tikrųjų, tai turi psichologinį pamatą, dainavimas budina, o budėjimas tarsi susijęs su dainavimu. Taip, grįžkim prie temos. Tačiau pati dvasinio regėjimo samprata, žinoma, nepriklauso nuo vieno vienintelio termino, ji gali būti perteikiama ir įvairiai žodžiai. Vienas iš pagrindinių Rigvedoje poeto pavadinimų – kavi, atitinkamai ir poezijos pavadinimas – kavja, kalbininkų paprastai siejamas su kildinamas iš indoeuropiečių šaknies – keu, kreipti dėmesį, stebėti, žiūrėti, kurie, pavyzdžiui, priklauso vokiečių šalan. Pačioje Rigvedoje pasakoma – regiu proto žvilgsniu arba širdimi regi proto išvalgus. Tai ir taip toliau. Rigvedoje, pasak Elizarenkomas, visi – regimai suvokimą žymintis veiksmažodžiai atitinkamomis aplinkybėmis gali funkcionuoti kaip įvairias pažinimo rūšis nusakančių veiksmažodžių sinonimai. Tai labai svarbi išvalga, manau, kad ją būtų galima praplėsti, pamėginsiu toliau parodyti ir ne tik vedų kalbai, bet ir daugelį kalbų ir lietuvių irgi. Praėjus daugiau nei tūkstantmečių nuo Rigvedos sunorminimo, Brihadaranyaka Upanišados išminčius sako, tiesa tai regėjimas, idem tiesa tai regėjimas. Arba štai Čandogya Upanišada apie žmogaus dvasinę esmę, jo tikrąjį asmenį, vadinamą atmanu, sako. Ir kas pamano, imsiu suprasiu tai tas atmanas, protas jo dieviška akis. Daivam čakšu, sakoma, tas daivam iš tikrųjų, tas pats žodis šaknies kaip dievas lietuvių. Išties, regėdamas šią dievišką akim, daivėna čakšuša, protu, ko trokšta jis, mėgaujasi tuo. Sulyg žymaus Vedantos komentatoriaus Šankaros pastaba, protas yra vidinio suvokimo akis. Janas Gondas sanskritiškosios Indijos mastu apibendrina. Taigi veiksmažodis žymintis regėjimą gali reikšti šiam juslėmis patiriamam pasauliui nepriklausančių būtybių savokų reiškinių prigimties suvokimą. Ryšys su dieviškumu ir antjuslinis, antgamtinis regėjimas neatskiriami. Panašiai beje ir ne tik indoeuropiečių, bet štai Indijos tamilų tirukurale sakoma, tik išminčius regi iš tikro, o kvailio akidobių vietoj žaizda. Čia buvo vakar pasiūlymas su druska trint akis, tai manau netrukus būtumėm prieję šitą padėtį. Panašiai visame pasaulyje, Mirčia Eliade surinktais duomenimis, Nensų, seniau vadintų samojedais, šamanas pasakojo, kaip iniciacijos metu mitinis mokytojas, cituoju, pakeitė jam akis, štai kodėl šamanaudamas jis regi nebe savo kūno akimis, bet šiomis mistinėmis. Eskimų šamanas mokinys, atėjęs pas patyrusį šamaną mokytis, turėjo ištarti, atėjau pas tave, nes trokštų regėti. Ugrų šamano įkvėpimas pasireiškia tuo, kad jis ima regėti dvases ir tolimas šalis, po kurias jų vadovaujamas keliauja. Ir taip toliau. Senovės Egipte dievo Ptaho šventyklos vyriausias žinys buvo vadinamas Ur-Ma, pažodžiui didysis regėtojas. Biblijoje Samuelis Sauliui, tai yra Saului, prisistato regėtojų. Cituoju, Saulius priejo prie Samuelio vartuose ir tarė, prašyčiau man pasakyti, kur yra regėtojo namai. Samuelis jam tarė, aš esu regėtojas. Senovės germanų legendinės aiškiaregės pranašautojos vardas Veleda, taip pat airių poetų išminčių Filidų pavadinimas, vienaskaitoj Filid, daugiskaitoj Filid, tai apie, buvo užsiminti vakar apie jie Skirmanto Valento, kalbant apie druidus, kaip jis sako, Filidus ar Filidus ir taip toliau. Pažodžiui reiškia būtent regėtoje bus šie žodžiai. Ir remiasi indoeuropiečių šaknimi vėl regėti matyti, su kuria būtų mėginimo beje sieti ir mūsų velino pavadinimą. Bet čia problema yra truputį keblesnė, mes dabar neturim galimybės į tai gilintis. Keltologas Powellas Filidų pavadinimo samprata štai kaip patikslina. Pradžioje žodis reiškia regėtoja. Tačiau ilgainiui taip tapo įprasta vadinti apskritai išsilavinusi dvaro poetą, pasižyminti iškalbą ir įsiminimu. Magiškos galios pirmiausia sietos su sugebėjimu regėti, kas nematoma, ir taip pasiekti aukštesnį žinojimą. Žinojimas buvo regėjimo dalykas. Reikia mums turėti omeny, kad vokiečių zėjan matyti regėti turi vedinį zėjer, aiškiai regys pranašas. Atitinkamai anglų sy matyti regėti turi vedinį sir, aiškiai regys pranašas išminčius. Pažodžiui, būtent regėtojas abu šie žodžiai reiškia. Tiesą sakant, anglų sy savaime turi reikšmę suprasti, suvokti, permandyti. Pavyzdžiui, I see, aš suprantu, arba jūs sy suprantate. Ir panašios prigimties beje yra mūsų lietuvių įterptiniai žodžiai. Matai, mat, kurį mes vartojame visai nebesusimastydami, jis irgi remiasi regėjimo matymo, būtent matymą reiškinčių žodžių. Ceilonietis budizmo dvasininkas bei tyrinėtojas Valpola Rahula pabrėžė, Budos mokymas apibūdinamas kaip kviečiantis ateik ir žiūrėk, ne ateik ir tikėk. Apie žmogų patyrusi tiesą budizmo tekstuose nuolat pasakoma, neuždulkanti, neturinti dėmių tiesos akis redhama čakų, reiškia dharmos akis prasimerkė. Senovės Irane buvo suprantama, jog žmogaus intelekto bei valios esmė, netgi jai esant kūne, yra aiškus regėjimas. Savo ruošto išminties šaltiniu gali būti laikoma tai, kas atveria sielos akį. Regėjimui tų dalykų, kurios te gali regėti sielą, kaip kad šviesos šaltiniu gali būti laikoma tai, kas atveria kūno akį tam, ką jį regi. Sielos akies metafora pažįstama ir senovės graikams. Helenizmo kilmės hermetinėme rinkinyje minima proto arba intelekto akis, poimandrė ir kitur, širdies akis, apie dvasios akį, proto akį, regėjimą vaizduoti, jog ištisai kalba viduramžių alchemikai. 20 amžiaus krikščionis Tomas Mertonas sako, jog pirmiausia tikėjimas yra vidinės akies, širdies akies atmerkimas, kad būtume pripildyti dieviškosios šviesos artumo. Matome visiškai kitą religiją. Jie iš esmės neigia vieną kitą. Krikščionis niekada nesutiks būti pavadinamas koks nors senovės arijų ten ryšių arba kavių. Bet žodžiai beveik tie patys ir vaizdiniai tie patys. Iš tikrųjų, jis kalba apie širdies akies atsimerkimą, apie širdies regėjimo atsiverimą tam, kad būtų pripildytas dieviškos šviesos. Niekas nepasikeitė. Nes šiai iš esmės yra, jeigu atmetus visus sąlygiškumus ir tokias savanaudiškas ideologijas, iš tikrųjų matome tos pačius brandolinius vaizdinius. Anot Cicerono, Pitagoras, atsakydamas į klausimą, kas yra filosofas, yra pateikęs palyginimą. Jog žmogaus gyvenimas panašus į tą susibūrimą, kuris su didžiulėmis iškilmėmis vyksta per visos Graikijos žaidynės. Vieni atvykėliai siekia šlovės ir nugalėtojo vainiko, kitus vilioja galimybę pasipelnyti perkant bei parduodant, tačiau esama ir tokių, o jie tikrai yra tauriausi, kurie neieško nei garbės, nei pelno, o atvyko tik tam, kad pamatytų ir įsižiūrėtų. Čia beje matom tris visuomenės luomus. Tie, kurie atėjo prekiauti, yra, tarkim, indiškai vaišiai, tie, kurie atėjo nugalėti ir šlovės, yra kšatriai, kariai, o tie, kurie atėjo žiūrėti, yra filosofai, graikiškai, o indiškai būtų brahmanai. Taigi filosofas, aš filosofas, reikia pasakyti, kad čia jau ne vien Ciceronas perėmė iš šito Diogeno Laertiečio, jau šitas įvaizdis vartojamas, šitas pasakėčia, tarkim. Taigi filosofas asmeniškai pavadinamas regėtoju. Protą prilygina akiai Aristotelis, cituoju, antai kaip kūnui būdingas regėjimas, taip sielai protingumas, vadinasi regėjimas ir protingumas sugretinami. Aristotelis čia ištikimai seka Platoną, kuris Sokrato lūpomis Timajuje sako, taip, apie regėjimą aš kalbu kaip apie didžiausios mūsų gaunamos naudos šaltinį, nes būtent regėjimo dėka atsirado tai, kas vadinama filosofija, už kurią puikesnės dievų dovanos mirtingųjų giminiai nebuvo ir nebus. Kaip matome, ir Europos mąstymo, Europos mūsų vakarietiškos filosofijos pagrindas yra, jeigu remsimės, o jinai remiasi šiaip Sokratų Platonų, yra, nu, ir Aristotelių, tarkim, yra regėjimas. Kitame Platono dialoge, Fedre arba Faidre, kaip dabar įprasta sakyti, randame paaiškinimą. Mat tiesa žmogus privalo suvokti pagal vadinamąją idėją, kildama iš daugelio juslinių potyrių, svarstymo yra sutelkiama į vieną daiktą, o tai ir yra prisiminimas to, ką mūsų siela kadaise regėjo, kai lydėjo Dievą ir iš aukštybių stebėdama tai, ką dabar mes vadiname būtimi, pati pakildavo iki tikrosios būties. Timajo ir Faidro vertėjas lietuvių kalba Naglis Kardelis apibendrina. Mes žinome, kad graikų mąstymas išaugo iš matymo, susiformavo mobilizuojant ne lytėjimo, ne skonio, ne uoslės ar klausos, o būtent regos artikuliacinės galės. Rega plačiausias ir rimliausias informacijos kanalas per tą patį laiko vienetą įstengintis priimti apie 50 kartų daugiau informacijos negu klausa. Būtent rega padėjo graikiams susidaryti idėjos eido, kaip regimo pavidalo, taip pat formos vaizdinius, būtent akivaizdžius vaizdinius, o ne klausinius, uostinius ir panašiai. Čia reikia pasakyti tik tais tiek, kad čia vis dėlto filosofai remiasi ne regėjimu kaip jusle, tarp kitų juslių, nors jinai ir pranašesnė informacijos požiūriu, bet regėjimo metafora, būtent dėl regėjimo pranašumo tarp juslių, regėjimas tapo pagrindu metaforai, protinio, vidinio, sielos, dvasinio pažinimo ir suvokimo. Ir čia, beje, ir vaizdinio samprata. Vaizdinys irgi remiasi, nors mes vartojam regėjimo, tarsi va, žodį, vaizdą reiškinti žodį. Iš tikrųjų, vaizdinys yra, mes apie tai dar toliau truputį užsiminsim. Kito Platono dialogo Faidono vertėja Tatjana Leknienė antrina. Būtent regėjimo galia Platonas pasitelkia mąstymo veiklai paaiškinti ir pavaizduoti. Neatsitiktinai žmogus mąstydamas regi tikrai esančius ir nekintamus dalykus pavidalus. Užtat Platono žodžiai idėja, eidos turi tą pačią šaknį, kaip ir veiksmažodžiai eidon matyti, oida žinoti. Ir yra giminiški su lotynų videre matyti, regėti, pamatyti, išvysti, rusų vidėti, matyti, regėti, vid išvaizda, pavidalas, vaizdas, reginys, lietuvių veizėti, pavidalas ir taip toliau. Tos pat šaknies beje ir yra mūsų žiniai yra ir žodis istorija. Tai irgi šaknies veid žodis susidaręs graikų kalboje dėl pradžios venų kritimo. Istorija graikai įtarė, jis reiškia kvotą, tyrimą, duomenis, žinias, žinojimą, mokslą galų gale. Taigi filosofija, kaip ir poezija, magija bei religija yra regėjimas, sielos regėjimas arba regėjimas sielos akimi, ko ne pažodžiui Maironio dvasios regėjimas. Būtent šiam dvasios regėjimui, tiesą sakant, mes turime būti dėkingi už visą žmonijos sukauptą išmintį ir žinojimą. Čia verta atsižvelgti į Jono Puvelo iškeltą graikų žodžio Sofija, žinojimas išmintis etimologija, pasak kurios pirminė jo reikšmė kaip tik buvusi regėjimas. Tai tokiu atveju net pat žodis filosofija pirminė reikšmė būtų verčiamas ne išminties, čia jau antrinė reikšmė, o regėjimo meilė, meilė regėti. Kitas nemažiau reikšmingas tarptautinis žodis – teorija, savo ruoštų remiasi graikiškų žodžių, graikiškų daiktavardžių teorija, arba teorija, pažodžiui, reginys, regėjimas, stebėjimas, įstaba, kuris savo ruoštų yra vienos šaknies su teoros, žiūrovas, stebėtos, teastai, stebėti, regėti ir taip toliau. Tai pirminė reikšmė šaknies ir veiksmažodžiai yra regėti. Panašiai lotynų spekulacijo, iš kurio radosi tarptautinė filosofinė spekulacija bei spekuliatyvus mąstymas, pirminė prasme yra žvalgymas veiksmažodžio spekulio ar spekuliari, žvalgyti, stebėti, tirti šaknies, tos pat kaip ir veiksmažodžio specijo, specerė žiūrėti, spektarė žiūrėti, stebėti, pastebėti, pamatyti. Iš jos dabar turim inspekciją, konspektus ir Mickūno užsiminta per spektyvą. Taigi, pasak Tomo Sodeikos, žodis spekuliatyvus turėtų būti suprantamas ne taip, kaip jis suprantamas mūsų dienomis, tai yra ne kaip nuo tiesioginės patirties abstrahuotas, vien formaliai sąvokų ryšiais grindžiamas samprotavimas, bet kaip stebėjimas palaikomas ne sąvokas skiriančių ir siejančių logikos dėsnių, o vidinių simbolinių, vaizdinių simbolinių sąsajų. Atitinkamai rusų umazrenija, filosofinė spekuliacija, abstrakcija, pažodžiui yra būtent proto regėjimas arba regėjimas protu, kuris kaip tik ir skiria poeziją bei filosofiją nuo regėjimo kūno akimis. Čia verta grįžti prie Indijos ir paminėti Katha Upanišadą. Šis slypintis kiekvienoje būtybėje kaip atmanas nepasireiškia, tačiau jis regimas skvarbiu nubudusiu protu, jautriu, jautriai reginčių jų. Čia vartojamas šaknis driš ir tie regintieji, čia du kart žaidžiama ta šaknimi, driš dar šaknimi. Mums svarbu, tai jinai svarbi dėl to, kad kaip tik šita šaknimi reiškiama, remiasi indiškoji filosofija žyminti savoką daršana. Pažodžiui, regėjimas regmė arba stebėjimas žiūra požiūris. Ir būtent šitas žodis, kaip pat užsiminiau, reiškia filosofiją apskritai arba atskirą filosofinį mokymą ar kažkokią tai teoriją. Kaip matome, graikišką teoriją ir indiškas teorija žyminti žodis, nors jie skirtingų formaliai šaknų, bet abi šaknis reiškia regėjimą ir semantiškai jie buvo sudaryti vienodai. Atitinkamos prigimties, žinoma, yra ir mūsų pažiūra, nuomonė, požiūris. Pažiūros įsitikinimai pasaulėžiūra, požiūris pažiūra nusistatymas, žiūra. Veiksmažodžio žiūrėti, kuris irgi beje turi ne tik tiesioginės reikšmės, bet tarp jų ir, pavyzdžiui, įsižiūrėti reikšmės, suvokti, suprasti, peržiūrėti, mes sakome, reikia apmastyti, įvertinti, kažką reikia peržiūrėti, taip toliau. Panašiai, matyti veiksmažodis turi reikšmę suprasti, suvokti, jausti. Ir pavyzdys iš Antano Krikščiukaičio Aišbės. Protas mato ir širdis jaučia. Taip pat turi reikšmę būti aišku, suprantama, taip pat patirti, paminėtinas numatyti reikšmę iš anksto atspėti, numatyti apytikrai žinoti, ką būsent. Vadinasi, kai mes kalbame apie numatymą, mes iš tai mes vėl remiamės tą pačią metaforą. Čia ir priežodis matymui prilyginantis proto sugebėjimus. Akis toli mato, protas dar toliau. Ar ne? Latvių tas pats. Akis regi toli, protas dar toliau. Būtent proto akis mena ir tokie frazeologizmai, kaip akis atsidarė arba akis atsivėrė, o jie reiškia, kad pasidarė aišku, suprantama. Arba kažkas suprato, pasidarė protingas, daug žinantis. Pavyzdžiui, akis atverti kažkam, tai reikia padaryti jį suprantantį. Patarlė, be mokslo kaip be akių. Ir čia šita mūsų kontekste irgi savotiškai įdomi yra ir pamokanti. Iš tikrųjų, na, mokslas ir yra tos akis, ta akis žmoguje, kurią jis savo gyvenimą ne tik išgyvena, bet ir stebi, regi, mato, pažįsta. Pagaliau regėti savaime turi reikšmę suvokti, žiūrint, matyti, čia pagrindinės, atsiprašau, pažodinės pagrindinės reikšmės, bet ir suprasti, suvokti, jausti, patirti, išgyventi. Jono Balio žodžiais tam tikri žmonės buvo laikomi ypatingai gabus išskaityti arba numatyti ateitį. Tai regėtojai ir regėtojos, o iš jų vėliau atsirado raganiai ir raganos. Nors pastaruoju metu dėl žodžio ragana etimologijos yra ir kitokių nuomonių išsakytų, kai kurios iš jų yra gana pagristos ir įdomios patyrinėti, bet vis dėlto pagrindinė būgos išsakyta žodžio raganos etimologija irgi lieka, tebelieka kol kas galioti. Ir jis būtent žodžiu regėti, kaip regėtoje suprato ir raganą. Jo, pacituosiu jo gana painų, bet vis dėlto atraminį sakinį. Raganos drauge su latvių paragana, aiškiaregė pranašė, paragonė, pramatančią ateitį moterim. Nieku būdu latvis negali atskirti nuo veiksmažodžio paredzėt, pamatyti ateitį, spėti, numatyti, pranašauti. Ir kaip ragana turi vardą nuo regėjimo, taip lygiai ir jos draugė rusų vėdima, lenkų vėdžma nuo išvydimo. Rusų vidėti, lenkų vidzėč matyti regėti, vėdzėč žinoti, nutokti, išmanyti, prūsų vaidimai, žinome, lietuvių veidas išvysti, vaidinti, veizdėti. Būga čia palyginimui pasitelkė žodžius, kurie kartu su gausiais giminaičiais daugelį indoeuropiečių kalbų itin ryškiai rodo regėjimo ir žinojimo bendrą prigimtį. Tos pat šaknies ir anksčiau jau minėti graikų idėja, eidos, vaizdas, išvaizda, vaizdinys, reginys, eidon matyti, oida žinoti, lotynų videre matyti, regėti, pamatyti, išvysti, rusų vyti, išvaizda, vidėti, matyti, regėti, bet ir vėdat tos pat šaknies žinoti. Atislavo prokalbė atitinkamai tai būtų vidėti ir vėdėti. Pirmas lietuviškai skambėtų vidėti, antras vaidėti. Arba veidėti, iš tikrųjų tik skiriasi dvibalsio laipsnis. Rusų kalba dar turi žodį tos pat šaknies vėšči, išmitingas pramatantis žmogus arba kažkoks pranašiškas dalykas. Gotų kalboje yra veitan matyti regėti, vitan žiūrėti stebėti, bet ir žinoti, vait žino. Vokiečių vaisen parodyti, tai yra padaryti regimą, bet ir visen žinoti. Anglų vais išmintingas, senovės indų vida, vidija žinojimas, vedas šventas žinojimas, tai ką mes sakome, vadiname veda. Veiksmažodis veda, jis žino, beje, pagrindinį žinojimą reiškintis veiksmažodis, nepaisant, kad yra ir džnia, kuris atitinka mūsų žinoti. Avestos iranienų vaida žino ir taip toliau. Prūsų kalboje beminėtos vaidimai, formos reikšmė žinome, dar paliudytos kitos to pat veiksmažodžio lytis. Tai vaist žinoti, vaisiai žinai, vaidyti žinote, bet ir vidai išvydo pamatė. Reiškia, tas žinojimas ir regėjimas prūsų kalboje tiesiog dar buvo susieti tiesiogiai tą šaknimi. Latvių kalboje šiai šakniai atstovauja žodžiai vidėt, matyti, įsižiūrėti, būti matomam, matytis, bet ir vėdėt, matyti, įsižiūrėti ir vieds išmintingas, pramatantis žmogus, pranašiškas ateitį numatantis dalykas. Šia matome, kad vėlgi ir latvių kalboje dar tebėra labai akivaizdus ryšys tarp šitų žodžių. Lietuvių kalboje šio šaknės žodžių yra devynios galybės. Iš tikrųjų, net neįmanoma jų, net jeigu mes atsižvelgsime į priešdėlinius daiktavardžius, tai mums reikės visą žodyną versti ištisai ir čia jūs galima būtų 50 puslapių prirašyti, bet tarp jų yra pavyzdžiui būtent vaizdinys, kurį reiktų suprasti ne jau netiesioginę regėjimo prasme, o būtent perkeltinė ir būtų galima jo reikšmę apibrėžti taip, žininys, jeigu mes imsime vietoj veizdyti žinoti šaknį, mes atitinkamai turėtume sudaryti tokį žinojimo objektą kaip žininį arba žinalą. Žinia, ir žinia, bet gal žinia truputėlį, galbūt galimas dalykas, neturiu dabar galimybės gilintis, bet ir vaizduotė iš čia yra. Na, žinoma, ir veizdyti, veizėti, kurie šiaip jau pagrindinės reikšmės turi žiūrėti, žvelgti, sekti, akimis stebėti, bet, pavyzdžiui, apveizdyti ir apibrėžiamą žodinę kaip apžiūrėti, norint ką sužinoti. Išsiaiškinti, su kuo susipažinti, ką patikrinti. Arba taip pat apgalvoti, apsvarstyti. Veizdus aiškiai regintis, gali būti veizdžio sakis, tiesiog aš dabar neturiu galimybės visų skaityti, bet čia yra reiktų, pavyzdžiui, vidimas, pamatymas, išvysti šaknies yra daug vedinių, vysti vydą, vydo, pamatyti, tu išvydai ir aš vydu, paukšti Juško žodyno, vydau, užvydau mergų pulkelį gale laukelio, kad aš jojau per gerelę, per žalią pušinėlį, nevydau po savimi tą kelio iš Juškos dainų ir iš kitaip toliau, įvysti pamatyti, išvysti pamatyti, bet ir patirti. bei suprasti, išsivysti, susigalvoti tokią reikšmę turi, pavyzdžiui, žodis. Taip pat pavysti, privysti, suvysti, pamatyti. Pavydau sviestą rauktinalėje iš čia Skuodo rajono. Pasivysti, pasimatyti. Aušros žvaigždė jau pasvydo. Nu, žinome, tas pasvydo, aš vaikystėje nesakau, ką reiškia pasvydo, kas yra svydo, o čia pasirodo pasivydo. Vizdėti, pavizdėti, tarkim, beje, pavizdėti gali reikšmę turėti ir suprasti tikrąją padėtį. Teisybė pavizdėjo iš dangaus, iš daušos postilės, vadinasi, tapo suprantama. Pravizdėti, praregėti, išaiškėti. Vizdys, vizdys, tai, akies lėliukė, taip toliau mūsų svarbus žodis pirmajai dienai penktadienio aktualus tas, kad žodis vaistas yra tos pat šaknies, šaknies vaid, veid. Ir pirminė reikšmė tai irgi yra žinojimo dalykas, tai yra tai, kas žinoma. Tai iš esmės žinia. Ir kai mes sakome žiniuonio vaistas, mes tiesiog sinonimiškas šaknis, mes galime sakyti žiniuonio žintas arba vaidilos vidūno vaistas, bet mes neužbėkime savo už akių. Tos pat šaknies yra paveidus, paveizdus, pavidus panašus, pavidalas, išvaizda, forma, panašumas, vaiduoklis, pavidulys, akies vizdys, pavydas, tarp kitko, kaip negeras nužiūrėjimas. Iš esmės, pavydas ir nužiūrėjimas yra sinonimai savo pirminė prigimtimi. Pavidus taip pat užvida, užvidas, užvidus, pavydėti, užvidėti ir taip toliau. Iš visų šitų žodžių mes labai nesunkiai galėtume rekonstruoti, deja, jis reikalauja rekonstrukcijos, nors tik semantinės veiksmažodį vidėti reikšme regėti, matyti, stebėti, žiūrėti. Deja, dabar žodinė jis bebėra paliudytas tik pavydėti reikšme, bet tai aiškiai antrinė reikšmė jam užkritusi nuo veiksmažodžio pavydėti. Iš labai artimų giminiškų žodžių latvių kalboje, prūsų kalboje, slavų kalbos ir aplinkui labai aiškiai matyti, kad veiksmažodis vidėti dar visai neseniai reiškia būtent regėti, matyti. Ir pagaliau lietuvių kalboje yra išvydau, vyd, ta pati šaknis, kita lytimi tebevartojama. Mums labai įdomu šiuo atveju yra kai kurie žodžiai su neiginiu. Šitos savybės, šitas šaknim išreiškiamos neigimas irgi labai daug pasako apie pačią šitą savybę. Pavyzdžiui, nevydoti. Reiškia nežiūrėti namų. Tai reiškia, nu, tai rodo, kad vydoti iš esmės turėtų reikšti žiūrėti. Pavyzdžiui, jis nevydoja namų, namie tik perguli. Tas pats nevydis, su Ligantano Juškos apibrėžimu, kuris niekados tave nematė, neišvydo, tas nevydis. Tos pat kilmės su priesaga onas, kaip žiūronas, yra nevydonas. Ar įprašiau kirčiuojant nevydonas. Nenaudėlis, piktadarys, nedorėlis. Bet kaip įdomu, vadinasi, kas neregi, nevydi, tas yra nenaudėlis, piktadarys. Čia labai įdomi reikšmės poslinkis įdomus. O tu nevidonai, tai turi pirti uždegį, arba o tu nevidonė, kiek tu man iškados padarai. Atsitraukia šetonės vieto, tu nevidonė. Čia irgi labai įdomus palyginimas, šetonas yra nevidonas. Galima sakyti, dievas visą regis, šetonas nevidonas. Ne? Nu, jokas jokais, bet iš tikrųjų čia yra šita priešprieša. Krikščioniškas šetonas čia atsiranda neatsitiktinai, nes ir lietuvių tradicijoje nevidonų kitas tik pavadinamas velnės. Antai žinomoje sakmėje medžiotojų nušovus velnę per kūną sako, dėkui tau vaikeli, kad tu tą mano nevidoną užmušiai. Arba štai kitame sakmės variante, su ilgaja įšaknyje. Tai dėkui tau, kad tu mano nevidoną nušovei. Įsidėmėtinas yra Ryterio, Kuršaičio žodynų, iš jų tai žinomas, bet šiaip jau visiškai taisyklingas žodis vidonas, o reikšmė draugas. Vadinasi, ne vidonas tas, kuris neregi, neregintysis, nu, nematantis sielos proto akimi, vadinasi, jis yra piktadarys niekšas, o tas, kas regi sielos proto akimi, yra draugas. Atitinkamos perkeltinės, dvasinės bei dorinės reikšmės čia remiasi būtent asmens sugebėjimu. Vidonas arba nesugebėjimu, nevidonas, dvasiškai regėti, tai yra vidėti. Panašios darybos tik su papildomu priešdėliu yra latvių nenuovidyks, pavydus, priešiškas. Ne nuo vidyba, pavydas priešiškumas. Lietuviškai būtų ne nuo vidus, ne nuo vidyba. Kaip kad mes sakom, ne nuo tuoka, kas nenutokia, ne nuovoka, kas negudru žioplas panašiai. Ne nuovokus, vėlgi įdedam tą papildomą priešdėlį nuo. Nu. Būtent neišmanelis asmeniškai tas pats nevidonas. Pažymėtina, kad šios šaknies vediniai su neiginiu gali būti ne vien lietuvių, vien lietuvių dariniai arba lietuvių latvių, bet daug pavyzdžių rodo, kad jie gali būti jau kaip neiginiai iš labai labai senų laikų paveldėti. Jie net terminologizuoti ir net indoeuropietiškai iš jau prokalbė rekonstruojama šaknis ne tik vid, bet ir nvid, tai yra su nulinio laipsnio ant lietuviškai būtų ne vid. Iš ryškiausių pavyzdžių paminėtinų lotynų invidere, krevai nepalankiai žiūrėti, bet ir pavydėti. Taip pat vienas žodis invidens reiškia pavydus paviduolis, o kitas invidens, tai yra homonimas, lygiai tos pats šaknies ir reikšmės žodis nematantis, neregiantis. Ir šitas žodis semantiškai yra pirminis. Invidens, nematantis, neregiantis. Taip pat senovės indų su neiginiu A, šitas indoeuropiečių nulinio laipsnio N, kuris lietuvių kalboje virto ne, indų kalboje pavirto A žodžiu, dėl tam būtent būdingų garsų raidos dėsnių. Tai pas juos yra avidvan, nežinantis, esmiškai nevidonas. Čia yra pavyzdžių, kuriuos dabar negaliu paskaityti. Po to sanskrito daiktavardis, atsiprašau, būdvardis avidija reiškia neišprusęs, neišmanantis, mūsų irgi nevidonas. O daiktavardis avidija reiškia dvasinis neišmanimas, tamsumas ir šitas daiktavardis hinduizme bei budizme suvokiamas kaip visokeriopo blogio šaltinis, dvasinio nušvitimo bei išsivadavimo priešybė. Yra vienas iš kertinių indiškos kilmės terminų, jau gerai turėtų būti žinomas ir mums, nes pasiekęs, reiškia, yra jau senai Europą. Lietuviškai šitas avidija būtų visiškai atitikmeniu, jeigu jį perteikiant būtų nevidžia, galbūt nevidžia arba nevidė. Pavyzdžiui, pasituosiu, Katha Upanišadoje, plačiai išsiskiria į priešingas pusės veda keliai, žinomi kaip neišmanimas ir išmintis. Avidija ir vidija vartojama. Arba kaip, žodžiu, sakytume, nevidžia ir vidžia. Rusų kalboje atitinkamai sudaryti yra nevėžda, nemokša, neprusėlis, neišmanelis, nevėžas, storžėvis, tačiokas, nevėžestvo, nemokšiškumas, neišprusimas, tamsumas, lenkų nevėdza ir taip toliau. Taip pat nenavist, pažodžiui, neapykanta, o reiškia nenuvidystė, nenuvida, kaip mes matėme, kad nevidonas yra piktadarys, tai prieškia nenavist yra neapykanta. Paminėtinas 12 amžiaus Naugarde paliudytas vardas Nevid, kurį Večeslavas Ivanovas gretina su senovės graikų mirusių šalies pavadinimu ir jos valdovo Hado vardu Haides, suprantamu kaip neregintis arba neregintysis iš tos pačios Nvid, reiškia indoeuropiečių prošaknės. Lietuviškai jo vardą tartume būtent nevidis ar gal nevidas. Darinių su neiginiais reikšmė savo ruoštų papildomai paryškina itin teigiamą tradicinę regėjimo sampratą, pasižyminčią atitinkamomis mitinėmis bei dvasinėmis prasmėmis. Jos aktualumą Lietuvoje rodo gausų šios sakinės asmenvardžiai. Vaida, vaidas, vida, vyda, vidė, vidas, vydas, taip pat senųjų sudurtinių vardų dėmenis, tiek pirmieji kaip Vaidmantas, Vidmantas, Vydmantas, tiek ir antrieji kaip Alvidas, Arvidas, Mantvidas, Visvidas ir taip toliau. Junginiai su šaknimi mant, kaip Mantvidas arba Vydmantas, simetriškai, kaip tik žymi žmogų esanti mintimis vydinti arba protų reginti, kaip mes matėme. Ir mena būtent tą pačią proto sąmonės akies arba reginčio proto metaforą, kurią mes matėme plačiai žinoma senosiuose tradicijose. O tai rodo, kad šitą sampratą, tiesą sakant, užsilikusi galbūt tik varduose iš senų laikų, buvo, žinoma, lietuviam ne tik būdinga, bet ir imperatyviai reikšminga, net tam, kad netgi tiek reikšminga, kad buvo galimas duoti vaikui vardas toks, su atitinkamu palinkėjimu gyvenime būti jam protų reginčiu. Arba turėti reginti neaklą protą. Nebūti ne vidonu, o būti vidonu. Tokią dvasinio regėjimo sampratą pabrėžė ir būdingi šios šaknies išminčiaus, žinio, žiniuonio, Burtininko pavadinimai įvairiose indoropiečių kalbose, rusų kalboje, be minėtojo vedmę, reiškinčio raganą, dar paminėtinas vedun, žinys raganius burtininkas. Anglų kalboje tos pat šaknies yra wizard, burtininkas, kerėtojas, iš būdvardžio wise kildinamas, išmintingas. Taigi, tikraja prasme išminčius būtent. Šios šaknies žodžiu avestoje save vadino pranaša Zaratuštra, būtent žodžiu vaidemna, jeigu teisingai ištariu, žinantysis arba išminčius. Ta pačia šaknimi būga aiškino ir legendinio prūsų pirmojo karaliaus Videvučio vardą, kuris tad irgi būtų reiškęs būtent žinantį jį. Tos pat šaknies yra ne tik minėti į regėjimą bei žinojimą reiškintis prūsų kalbos žodžiai, bet ir religinės reikšmės veiksmažodis vaidleimai, žiniaujame būrėme. Taip pat prūsų ir lietuvių vaidila, pažodžiui būtų, tartume, žinys. Gal paminėtini yra Kelaičio vartotas vidas, skelbėjas pranašautojas, ir Augustino Leskieno Kazimiero Būgos paliudytas žodis vyzdys arba vyzdis, bet jau reikšme žinys aiškiaregis pranašautojas. Vertas dėmesio sudurtinis žodis vydraga arba vydragė, reikšme ragana, kuriame galime įtarti sujungtas dvi šaknis vyd, ir rag, reiškia, iš tikrųjų tokiu būdu pabrėžiant dviem skirtingom panašios semantikos šaknimis, tiesiog pastiprinta, sudvigubinta arba kvadratu pakelta tą patį sugebėjimą. Negalima, žinoma, čia nepaminėti ir mūsų mąstytojo Vilhelmo Storostos Vydūno. Vydūno draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė pažymi. Pasak Vydūno biografo Merkelio, Storostų pavardė pirmą kartą užrašyta 1642 metų dokumentuose. Jos tyrė žmogus Vydūnui teigia, jog tai buvęs ne vardas, o valdininko pažymėjimas, vėliau įsitvirtinęs kaip pavardė. Vydūnas iš padavimų atsekęs, jog jo šeimos pavardė galėjusi būti Vydas ar Vydius. Lietuviškai šiuolaikinė literatūrinė kalba sakytumėm Vydžius. Na, matėme vidė, avidė, iš tikrųjų vidė, ne vidė, bet mes dabar šitoje vietoje afrikanizuojam, taip sakant, mokslo akademiškai tariant, čia vyksta, atsiranda afrikatos, vidžia, ir čia būtų vidžius. Nors Vydūnas sakytų vidžius, beje, teisingai. Kas reikštų palankumą arba draugiškumą? Profesorius Falkenhanas rašė, jog iš motinos Vydūnas girdėjęs, kad jų šeima yra paskutiniųjų lietuvių žinių, krivių, giminės tiesioginiai palikuonis. Tad pavardė Vydas ar Vydius galėjo atkeliauti ir iš Vydūno motinos pasakojimų. Šiaip ar taip Lietuvos šviesuomenė Vydūno vardą dažniausiai traktavo kaip vedinį iš žodžio vydėti, regėti, kas pažymi giliausius būties slėpinius reginti mąstytoje. O vėliau dar pats mąstytojas pareiškęs Palijanskaitės žodžiais, kad Vydūnas tereiškęs ne Vydono priešybė. Tai žinoma yra jo, na tarkim, kaip sakytim, nes ne visai slapyvardis, netinka slapyvardis, jo pravardė savo, bet kaip matom, jis turinti pagrindą, nesvarbu, legendinė yra tikra, šiuo atveju mums nėra tai svarbiausia, svarbiausia, kad jis aiškiai suvokė, ką nori pabrėžti ir net kontekstų šito vardo žodžio, pavyzdžiui, ne Vydono paminėjimas. Ir aišku, kad ta pravardė, tarkim, tas vardas mums iki šiol puikiai suvokiamas. Galima jį net laikyti titulu šiuo atveju, tarkim. Vardas Vydūnas išties gali kuo sklandžiausiai sudarytas iš vardo Vydas su priesaga Ūnas, tau paminėto vardo Vydas žinoma. Arba su ta pačia priesaga tiesiog iš veiksmažodžio vydėti šaknies. Dėl darybos galima palyginti paliudytą priešdėlinį pavydūnas, reikšme pavyduolį. Pirminė prasme, tad žodis Vydūnas reikštų būtent regėtoje. Pažymėtina, jog minėtasis rusų Vedun, žinys raganius burtininkas, Baltarusijoje vadintas ir lytimi Vydūn. Jinai, žinoma, nuo 19 amžiaus imtinai iki 21-o Polocko apylinkėse, Lobačiaus tyrimų, šitos tautosakos duomenyse yra šitas paminėtas Vydūn. Šis sutapimas gali būti laikomas bendro senų laikų paveldo patvirtinimu. Pats Vydūnas veikalo sąmonė pratarmėje prisipažįsta. Seniai man būdavo sakoma, kad aš reiškęsis dažniau iš regėjimo, kaip iš protavimo. Ir toliau dar apie šį savo veikalą, apie tą veikalą sąmonę priduria. Mokslinti žmonės pastebės, kad jame atsispindi visokių amžių žmonijos mąstytojų išmanimai, prasidedant nuo senųjų indų, egiptiečių, parsų, graikų ir vėlesnių tautų išminties mylėtojų ir einant iki mūsų dienų. Minėtini ypačiai paskutinių šimtmečių vokiečių manytojai. Visi jie šviesino tuos regesius, kurie man aušo iš pat mažų dienų. Nes Vydūno žodžiais išmintis neišguldo, o regi. Ir apskritai dar vienas Vydūno sakinys, dar du Vydūno sakiniai. Žmogaus esmė yra, taip sakant, sąmoningumo akis. Tačiau, kitas sakinys, tokių regėjimo ir vaizdavimo galių, kaip senovėje žmonės, šiandien nebeturi. Nors kartais, reikia mums pripažinti, jos žmoguje tebe sukyla. Antai apie lietuvių dvasios atgimimą Vydūnas rašė, sukilo ir patys tautos gyvybės reiškėjai, būtent poetai ir vėliau menininkai, dailininkai. Vyriausiasis pirmųjų yra lyrikas Maironis. Kaip matėme, tas, kuris kaip tik ir kalbėjo, na, jis ne vienintelis, bet vienas iš pirmųjų kalbėjo apie savo, reiškia, vartojo šitą dvasinio regėjimo dvasioje sąvoką. Laikas dabar kaip tik sugrįžti prie Maironio. Sugrįžtant prie Maironio, savo ruoštų reikia dar sik prisiminti žodžiu Nevidonas, lietuvių vadinta tiek krikščioniškai šetona, tiek lietuviškai velnė. Atitinkamai sudaryta, taip pat verta turėti galvoje, ir atitinkamai sudaryta graikų velino kabutėse hado vardą. Turime ir atitinkamų sinonimo matyti šaknie žodžių, žyminčių tą patį. Tai nemačia, nemačius, nemačius, velnės nelabasis. Ar tave nemačia prisėdo, sakoma. Nemačius tave čia atnešė. Kad tave nemačiai keikiama. Ar nemačius tave čia neša. Tegu į nemačius, koks jis netikės. Jis beveik iš viso, nu, plačiai paplitė žodis. Visai taip pat sudarytas ir daugiskaitinis daiktavardis nemačios reikšme nebūti daiktai. Jis visokių nemačių pripasakoja, kad jam visų nemačių ir reikia ir taip toliau. Taip pat prieveiksmiai mūsų jau šiaip jau visai žinomi nemačiomis, nemačiom, nemačia, tai yra niekam nematant iš nemačių, arba pats, arba kaip, nu, kažką darai pats nematydamas. Priešingai, prieveiksmis mačiomis reiškia matant, o būdvardis matus reiškia, kuris gerų akių viską matantis pastabus. Taigi, kaip Nevidono ar Nevidūno priešybė yra Vydonas ar Vydūnas, taip nemačio ar nemačiaus priešybė turėtų būti mačis, mačys ar mačius, numanoma reikšme regėtoje žinys išminčių. O su mažybinė priesaga išeitų mačiulis. Verta šiuo atžvilgiu paminėti Maironio bendražygės aušrininkės Stanislavos Medekšaitės Paškevičinės 1912 metais išleista istorinė apysaka Gintautas paskutinis Krivė, kurioje Krivio Gintauto padėjėjas pavadintas vardu Mačiulis. Čia yra tiesioginė sąmoninga užuomina. Bet šitoje užuominoje mums šiuo atveju slypi svarbus dalykas. Juk pavadintas šitaip žinys turbūt, jeigu būtų Petrauskas arba Razauskas, vargu ar galėtų būti taip pavadintas žinys. Bet Mačiulis jai tiko, nes semantika tinkama. Jinai šitą pavardę šitaip interpretavo. Baigdamas tarnystę ir pagal seną paprotį susideginti ruošdamasis Gintautas jos šitame kūrinyje, savo įpėdiniu paskiria Mačiulį ir nuo laužo kreipiasi į jį. O tu, Mačiulį, sūnau mano, gaivink žmonės daina, kursti ugnį krūtinėse, o tos šventosios ugnies Lietuvos širdy neįstengs užgesinti jokia priešininko ranka. Tai žodžiu, Mačiulis, senasis žinys, žinio paskutinio Gintauto padėjėjas, kartu tampa štai atgimimo aušininku, po aušininko, lietuviško atgimimo, pirmojo lietuvių kalbą pakilėjusio į literatūrinę kalbą Maironio, tarkim, antrininku, ir čia labai akivaizdžio sąsoja. Mums šiuo atveju svarbi pati pavardė Mačiulis, šiuo atveju jau suprasta būtent kaip matančio, reginčiojo įvardyjimas. Ir šia prasme galima sakyti, kad šitokia pavardės interpretacija jau turi literatūrinę daugiau nei šimto metų istoriją. Paplitusi sena lietuvių pavardė, plačiai žinoma tikrai, Mačiulis, taip pat Mačius, Mačis, Mačys, tarp jų beje ir Mačiūnas, su ta pat priesaga kaip Vydūnas, šiaip jau žinoma, suprantama, akademiškai kildinama iš krikšto vardo Matas, Mataušas, Motiejus. Ir vis dėlto nevalia lengva ranka atmesti galimybės šitoje pavardėje esanti ištirpusi ar tik pridengta seną savą substratinį matyti veiksmažodžio šaknies vardą. Iš tikrųjų, čia yra labai daugeliu, čia yra visiškai kitas klausimas, labai plati problema, kurią čia galima būtų tik tais vienu štrichu pažymėti. Tarkim, na, kaip palyginčiau, va, čia Vykintui sėdint su archeologija, kaip tarkim, pradedant koplyčiom arba Marijos statulom prie šventų šaltinių ir baigiant žymiausiom katedrom, kaip krikščionių šventyklos statomos buvusių šventvečių vietose. Taip šitas, na, atsiranda atstratas ir substratas. Lygiai tas pats modelis yra vyksta kalboje. Panašiai skambantys žodžiai užslenka ant, arba netgi sąmoningai priartinami užslenka ant savų senų žodžių. Jie etimologiškai skirtingi. Bet va tai mes jau irgi per visas šitas 4 dienas buvo šitie dalykai vienai par kitaip iškilę, kad etimologija savo, o štai žodžių sąsajos visuomet veikia. Jos, ta prasme, jos veikia de facto. Mums svarbu pripažinti šitą reiškinį, atpažinti jį, nepainioti su etimologija, bet suvokti, kad etimologija tarsi priešingas. Vat yra viena šaknis, išauga daug žodžių kaip šakos. O čia yra toks reiškinys, kuriame, tarkim, du kamienai skirtingi ir staiga viena šaka suauga. Aš mintau jo į tokį medį, esu jau vaikystėje matęs, kaip ten parkelėje. Ir tarp kitko šaknis medžių labai dažnai, labai keistų būdų, iš dviejų vietų iškyla, reiškia, jos suauga į vieną. Labai keistas reiškinys, bet kalboje tokie dalykai vyksta. Kartais jie vyksta sąmoningai arba iš dalies sąmoningai tiek pačių žmonių, pereinančių, priimančių naują tikėjimą, jie savaip nejučiom pritraukia naujus žodžius prie jau pažįstamų. Lygiai taip pat tai galbūt vyksta ir iš misionierių pusės, iš kunigų krikštytojų pusės, jie savaime stengiasi pritraukti savo religiją prie jau žinomų dalykų, taip nušaudami vienu šūviu du kiškius. Viena vertus, nelieka senojo reiškinio, ar tai būtų šventikla, nes jeigu šalia pastatysi bažnyčią, šiandien šventikla visą laiką stovė. Ta vieta visą laiką bus žinoma. Antra vertus, senasis šventumas tas savotiškai integruojamas ir pereina lyg į naują. Žmogus gali eiti tą pačią vietą Voloso garbinti, reiškia, o ir ta pati vieta, tarkim, Vlasijui šventajam skirtos cerkvės statomos buvusių Voloso šventiklų vietose. Vlas Volos, reiškia, iš tikrųjų vienas yra krikščionių šventasis, kitas senasis, reiškia, Velino atitikmuo dievas Volosas, gyvulių dievas Volosas slavų. Bet vardai taip suartinami, kad rusų kalboje dėl garsų kaitos čia yra tas pats žodis. Volos ar Vlas, tai iš tikrųjų ta pati šaknis. Gali būti interpretuojama. Šitas reiškinys labai platus. Aš norėčiau dar tokį gudišką pavyzdį paminėti. Reiškia, yra toks Bartolomėjus, toks krikščioniškas vardas, visiškai niekas dėl to net neturi jokio abejonių. Lietuviškai Baltramėjus kartais tariamas, paprastai ir tariamas Baltramėjus. Gudijoj tas L ištariamas kaip dvigarsis au, sakoma Bautrimėj. Tada jis trumpamas Bautrim, sakoma. Tada dar sutrumpinamas Butrim. O štai Butrimas jau yra senas lietuviškas dvikamienis vardas. Kurioje vietoje atsitiko šitas perėjimas nuo Butrimo? Bartolomėjus ir Butrimas. Ir štai vienoje vietoje virta Butrim, reiškia. Nebeįmanoma iš principo teikti vienos ar kitos pusės, netlikus labai konkrečiaus šeimos istorinio tyrimo. Bet dažnu atveju šito konkretaus tyrimo neįmanoma atlikti, netgi iš principo, nes galbūt žmogus duodamas vardą jau savaime viduje susieja. Tai gali būti net neatsitiktinumas, tai gali būti tiesiog šitoks elgesys su kalba. Bet čia yra išnaša, čia yra visai kita kalba, yra, kurie reikalauja specialaus tyrimo labai didelio įdomaus. Ten iškyla imtinai iki vardo Jonas, kuris visiškai neprivalo būti krikščioniško, žydiško Johanan vardo tesinys. O atitikti gali, pavyzdžiui, romėnų Janus, kuris yra visiškai fonetiškai tiksliai atitinkantis. Antrosios linksniuotės lotynų Janus yra tas pats, kas lietuvių Jonas. Tas pats žodis, suprantat visiškai. Taip, kad šitoj vietoj, taip, kad negalima sakyti, taigi, mes čia tik tais turim užbaigti išnašą, bet šitoj vietoj panašus reiškinys. Nėra jokių argumentų, pripažįstant, kad iš mato Mataušo Matėjaus galėjo atsirasti Mačys ir Mačiulis, Tai visiškai neneigia, kad Mačiulis taip pat yra matyti šaknies Mačiaus mažybinė forma. Kaip niekam kitam šitas vardas išties tinka Jonui Mačiuliui Maironiui, kuris tad savo dvasios regėjimus įkūnijo ne tik eilėmis, bet ir tradicinę žinio pavardę. Ačiū uždėmesi. Neįtikėtina, negali būti. Ai, ne biškį užtraukiu, o.
Bet palyginti.
Na,
bet tas tempas, nežinau, ar mums padėjo, ar trukdė. Man, iš tikrųjų, pranešimo pabaiga labai nuramina, ar ne, klausytojus, kai viskas labai gražiai ir ryšliai susiveda į Maironio interpretaciją, bet vis tiek grįžkime į tą laviną, kuri link mūsų visą laiką tekėjo, nu, daugybės idėjų, daugybės teiginių, argumentų, vedinių, išvedinių, kurių, tiesą sakant, mes galim nei patvirtinti beveik visi iš mūsų, nei paneigti. Na, nei iranienų kalbos, nei paprastesnių. Nu, toks tampa tikėjimo klausimas.
Taip, bet mano tikėjimo, reiškia, iš tikrųjų net ir fizika remiasi tikėjimo, o dar labiau remiasi tikėjimo, tarkim, kriminalistika, atliekama rekonstrukcija ir mes jam turim tikėti.
Tai aš tiesiog neneigiu, aš, nu,
aš ir pats ne
situaciją, kurioje esam.
Jeigu aš, tarkim, žinočiau mintinai kokią nors savęs, tai čia pasakyčiau vieną pavyzdį, tai tikrai ne, aš pats iš kažkokių knygų išskaitau, čia nuorodų prirašęs esu.
Taip, tekstas labai tvarkingas ir išlūs. Bet vis tiek remiasi tik. Bet aš ne šitai vietai norėjau sustoti. Norėjau pasakyti, kad na, be šitų argumentų, kuriuos mes sunkiai galim diskutuoti, gal kažkas turės vėliau kažkokių vienių klausimų ar pastabų.
Bet tam, kad teorija, nu, nesunku atsiverskit, bet kokie prieinami, tarp jūs šis laikais yra, aš net PDF-ų turiu, galima įsirašyto žodinų savo, dabar galima juos atsivertinti kai kurios internetu pasižiūrėti. Taip, teorija reiškia, remiasi regėjimo, mes nesikreipiam, bet jeigu norim pažinti, kur besimokytumėm, vis tiek prasidės tom pačiom knygom vadovėliais, kurie irgi remiasi tikėjimu, tai nėra visai iš piršto laužto, ta prasme, tai yra, nu...
Nėra abejonės.
Bet aš ir pats abejoju, aš laikai abejoju.
Išryškinti kitą klausimą, kuris, man atrodo, irgi komplikuoja labai nu, mūsų galvojimą, kaip atrodys dainiai. Man atrodo, šitame tekste susiduria tokie du lygmenys, tarp kurių vis tik yra didžiulis atotrukis. Viena vertus, mums parodoma, kad žinojimo, kaip abstraktaus veiksmo, minties veiksmo, vidinio veiksmo, nu, tokia prasminė etimologija, ne kaip leksemas, bet nu, veiksminė etimologija yra išmatymo kyla. Ne, ir tą mums kalba dainius įrodo. Daugelis abstrakčių veiksmų, abstrakčių veiksmažodžių ir daiktavardžių yra, jeigu žiūrėsim graikiškus ar lotiniškus žodžius, tai yra labai konkretus, kažkokie būtiniai daiktai, nu, susiję su audimu ar ten kokiu nors sodinimu, daigu ar kitų dalykų.
Čia kitas tai čia pavyzdys vienas... tekstas, pavyzdžiui, mes sakom tekstas, baisiai intelektualiai, o čia yra audinys.
Taip. Tai vienas klodas, kuris atsiskleidžia ir kuris argumentuojamas. Ir kitas, kuris visą laiką tokia truputėlį kontrabanda, nu, tiešuoliai atliekami, kai da kalbama apie sielos regėjimą, apie proto akis, apie kažkokius dvasios regėjimus, kurie jau su ta jusle, kaip ir pats Dainis vienai vietai sakė, jau kaip ir neturi jokio tiesioginio ryšio, tiesmuko ryšio.
Metaforiškai.
Ir yra, taip, metaforišką ryšį, bet tada, na, man atrodo, kad tai vis tik labai dar komplikuoja tekstą papildomai. Ir klausimas būtų toksai keistokas, bet na, fenomenologinis užnagaris man leidžia tokį keistą labai klausimą užduoti. Na, kaip mums nuleistum į kasdienybę, į mūsų tą visišką patirtį, kas tai būtų sielos regėjimas?
Truputėlį iš karto kliūna man nuleisti į mūsų kasdienybę. O kokia jūsų kasdienybė? Ar, tarkim, negali būti kasdienybė nuolatinis mąstymas?
Gali.
Tai yra, tada reikėtų pakelti į kasdienybę.
Na, gerai, nuleisti į kasdienybę, tai toks negražus pasakymas, to aš galiu patirti.
Tarp kitko, vat Indija pavyzdys, kad jie protą, jau čia buvo užsiminta, jie protą laiko šeštojo jutimu, jusle. Ta prasme, tai, ką mes patiriam protų, irgi yra patyrimas. Viena iš metaforų, būtent regėjimas. pamatyti situaciją, tarkim. Aš prisimenu, nuo mokyklos man labiausiai patikdavo geometrija, nes aš man nespręsdavau, o matydavau. Tarkim, kombinatorika ne, nes aš to nieko nemačiau. Bet tai yra toks pavyzdys, tai yra patyrimas, tai yra patyrimo forma, patyrimo būdas. Tada belieka diskurso būdu, reiškia, nuo iki, pereiti tai, ką matai ir pasakyti žodžiai. Bet tai, tie žodžiai nėra mąstymas kaip abstrakcija, o tai yra patyrimo perteikimas. Aš noriu pasakyti, kad patyrimas nebūtinai yra vien, tarkim, valgyti noriu, jau čia patyrimas. O tarkim, supratau, čia yra patyrimas. Nenoriu iš patyrimo išbraukti šito labai svarbaus esminio mūsų būties dėmens. Man atrodo, kad mąstymas nėra kažkoks tai kitabūtis, kažkoks tai užsienis, kur mes turime nuo jo gintis kažkaip. Tai man regis, kad aš iš viso šioje atveju manyčiau, kad pažinimas, netgi tas atstas, turiu galvoj, ne neskystimą, o atstumą, netgi tas atstas, reiškia, distancija su, tarkim, su tuo, ką žmogus mato, vadinasi, jis irgi priklauso, neįmanoma patirti be patiriančiojo. Jeigu nėra to patiriančiojo, nėra ir to patyrimo. Čia yra neišvengiami dėmenys. Jeigu mes vien kreipiame į tai, ką mes patiriame, o užmirštame tą, kuo arba kas patiria, tai iš tikrųjų mes žalojame patyrimo visumą. Tai aš noriu pasakyti, kad tam patyrimo visumai priklauso ir tas stebėtojas arba stebėjimas, sakytume, ir tyriant patyrimą visai pravartu būtų tirti ir tą įrankį, kurio, tarkim, mes patiriame. Jeigu dabar ant kameros uždėsim, tarkim, tamsiai mėlyną stiklą, mes viską matysime įraše tamsiai mėlynai. Jeigu mes netyrinėsime, jeigu mes nežinosime, kaip ta kamera padaryta, mes sakysim, o žiūrėkit, visi mėlyni sėdi. Bet tai nuo kam, tai ne mes mėlyni. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad taip, kaip kiekvienas, šiandien ne naujiena, iš tikrųjų reikia, pažink save, pagaliau Delfose jau buvo pasakyti, ir ne tik ten. Noriu pasakyti, kad tai nėra priešybė nei patyrimo, nei prigimtinės kultūros, o tai yra priešingai esminis patyrimo ir, sakyčiau, žmogiškosios prigimties dėmuo. Be šito žmogus nėra žmogus. Ir čia, tarp kitų, galim būtų ir vidūnų remtis, ir pagaliau ir jo veikalo sąmonė, ta pats pavadinimas, reiškia. Tai šioje vietoje aš nenorėčiau priešinti. Aš suprantu, kad mes tarsi turėtumėm dabar tyrinėti, tarkim, jeigu apie save kalbant, ne tą save, kuris skaito knygas, o tą, kuris, tarkim, eina ten, vaikšto po mišką, švilpoja, tarkim, valgo. Žinoma, taip, tai irgi yra įdomu, aš nesakau, kad tame negalima daug rasti, bet vis dėlto nenorėčiau atstumti, tarkim, netgi mes, jeigu kalbėsime apie konkrečią istorinę lietuvišką praeitį, galbūt visai nesenų laikų, kaimietišką, grinai, tarkim, mūsų istorinė aplinkybės verčia šitą atskirti, tarkim, miestas buvo miestas ir mūsų sąmonė, tarkim, aukštoji vadinamoji, ta, kuri turėtų žiūrėti, jinai buvo išsigynė to, ką mato. Čia irgi tarp kitko šizofreninė problema. Čia yra verta labai įdėmiaus. Ar mes atskirdami prigimtinę kultūrą dabar nuo ją reginčiojo sąmonės, nedarom netesiam to paties kilimo lyguisto, kuris mums istoriškai atsitiko, kada mūsų reginčioji sąmonė staiga ėmė tą patį save su kitu. Galima sakyti, čia tam tikras šiaip indoktrinacija tokia sąvoka arba ideologija yra. Mes, tarkim, persimėm ideologiją ir jau tada laikomės nebe to, ką matom ir kas mato, bet ideologija. Va tas mėlynas stikliukas mums tampa svarbesnis ir už kamerą, ir už tai, ką mes matome. Tai čia toks ta vadinamoji indoktrinacija, kada tu priimi tam tikrą poziciją, išeities tašką, tam tikrą žiūrą, tarkim, vieną iš kito tau suteiktą, parodytą. Ir čia visai atskiras klausimas, bet vis dėlto tas skirtumas yra, man regis, tik tais, jis gali nutikti, gali būti istorinis, mums taip yra atsitikę istoriškai, jis turi savo kažkokias vidinės psichologinės motyvus, apie juos dabar nėra laiko galimybių kalbėti, bet jis nėra privalomas ir matant Slančiauskas, būdamas lietuvis kaimietis, ėmėsi rinkti, Vykintas tokių pavyzdžių ir daugiau pateikė, ėmėsi rinkti pasakas. Ir tas pats Daukantas atseit, jis tarsi žiūrėjo į šaltinius. Aš daug ant to niekaip neatskirčiau. Aš manyčiau, kad reiškia, ta prigimtinė kultūra skiriasi nuo aukštosios tik tiek, kiek jinai dar nespėjo užsiauginti savos. Galima sakyti, vaikas dar neturi sąmonės ir čia, va, reiškia, tėvas kitas žmogus arba patėvis nedaug dievė, taip gali atsitikti. O jis turi sąmonę, o vaikas dar tik tais turi, dar tik tais, reiškia, iš tikrųjų jausmuose gyvena. Jis pats dar nestebi, nesugeba stebėti savo tiek išorinės, tiek vidinės aplinkos. Nes vidinė irgi yra aplinka, kai ją pradedi matyti. Bet reiškia, skirtumas ne tas, kad mums reikia atmesti tą patėvę arba tėvą, o vaiką sustingdyti toj vaikystėje amžinai. O reikia auginti tą vaiką, kad jis užauktų, kad jame sąmonė užauktų. Ir tada prigimtinė kultūra užsiaugina savo pačios galvą ir pati save mato. Ir Eglė taip pat kalbėjo, irgi iš dalies tas pas antropologas irgi žmogus, jis irgi tulika eina. Tai mes galime, reiškia, stebėti visą tai, mes galim, jeigu jis yra sąžiningas stebėtojas, ne tik tai savo tautos antropologiją, tarkim, jis gali pat save kritiškai stebėti, ne viskas man savyje patinka. Jeigu aš nenoriu matyti, kas man nepatinka, tai aš tiesiog dar neužsiauginau akies. Akis privalo viską matyti. Ir tada, ką reiškia patinka, ir tai galima stebėti, kodėl patinka, kodėl aš imuosi vertinti, kuo remintis. Tai mes galime tą stebėjimą dar labiau priartinti ir stebėti ne tik išorinį objektą, bet stebėti tą, tarkim, irgi tarp kitko antropologinį subjektą. Kiekvienas gyvas iš mūsų esame nuo antropologijos dalis, reginys, tarkime. Bet kartu ir, manau, ne tik galime, bet privalome tapti savo gyvenimų regėtojais. Aš va šitai matau šitą klausimą.
Tai man atrodo, labai svarbus yra atsakymas ir tiesiog tie sielos akis ar proto akis akcentavimas ir išskyrimas iš dalies ir klaidina tada. Ir taip pat ir romantinė Maironio teksto eilutė, kur regėjimai kaip kažkokios vizijos ir halucinacijos, kurios atskirtos ir nematomos. Ir tai Dainius dabar aiškina, kad iš esmės matymas ir suvokimas, tas gilesnis suvokimas, tai yra vieno proceso dalis, kurių negalėti dalinti, tai iš tikrųjų, leidžia labai
pat... Matot, iš tikrųjų, kai mes sakom, regėjimą suvokiam kaip haliucinaciją, mes neįvertinam metaforos. Jeigu mes neįžiūrime metaforos, mes matysim, kad yra iš tikrųjų haliucinacija. Jį aplanko haliucinacijos. Bet jeigu mes suprasim metaforiškai, tai mes suprasim galbūt, kad jis tuo metu suprato. Vat jį aplankė, jis praregėjo, išvydo, vat jį aplankė regėjimas. Kažkokia tai būties dėmenį, vat jam staiga sugulė į vietas, jis lyg pro miglai prasiskleidus jis išvydo. Jį aplankė regėjimas, visai nebūtinai haliucinacija, visai nebūtinai tiesioginė prasme, kaip tarkim, kaip mes pradedame, sapnai tarkim, kažkokie lanko, užmigus sąmoniai. Bet gali būti tas regėjimas būtent metaforiška prasme, kaip minties. Tarkim, vis tiek, tarkim, pastebėkite kiekvienas save. Ir aš dabar kalbu, aš žiūriu kažkur, ne, bet aš akis tarsi, jeigu tai pasekti vyzdžio kryptį, tai kažkur tai į tą lentą, flintusą, vadinasi, remtusi kažkur. Čia gali būti kitaip, gali būti įvairios vietos, čia atskira kalba, bet iš tikrųjų dėmesys nežiūri su lyga akim. Tai vadinasi, jeigu mes sakysim, kalbėtojas nuskaito, tarsi regi kažką prieš save ir kalba tai, ką regi. Bet tai ne šitam kambary yra tas. Tačiau ir metafora yra. Metafora tokia pati, kaip mes sakom, kad širdį man, pavyzdžiui, tu man užgavai širdį. Tai ką, propjovė čia propjovė šonkolis ir bedėjai tą mėsos gabaliuką. Ne, ta širdis yra visai kita širdis. Čia vėl atskira tema būtų labai įdomi. Mes turim dvi širdis. Vieną širdį gali užduoti žodžiu, pavyzdžiui, o kita žodžių širdis nepasiekiama. Ją galima peiliu, pavyzdžiui, pjauti. Tai lygiai taip pat tas regėjimas yra dvi erdvės prieš mus. Vat kai žiūri, viena erdvė, kur flintusas, o kita erdvė atsiveria, šitą flintusą akis įrėmės, bet aš jo nematau, aš kažkur kitur matau. Ir kai Maironio aplanko regėjimas, aš manau, kad jie aplanko ne flintuso regėjimas,
Dėlio, jeigu dar užduočiau kitą provokuojantį klausimą. Vakarų kultūra, pats minėjai, nuo Platono, nuo Sokrato yra kritikuojama už vizualumą, už vizualinės jūslės iškėlimą, už kitų redukavimą. Ir dabar ar tavo šitas tekstas neįsirašytų į tą kritikuojamą diskursą.
Čia norėčiau pasakyti, kad Kardelio citata tai nebuvo kritikai. Ten tiesiog nu, atkreipė dėmesį, pabrėžė, kad jis, kad vizualumas. Ir aš pridūriau iš karto ir dabar galėčiau pakartoti drąsiai, kad turimas, reikia turėti omeny ne jūs, ne jutimą, ne jūslę, o šit metaforą šitos jūslės pagrindą. Yra, klausa taip pat turi savo, tai yra pagrindas tam tikrai metaforai, reiškia, kas turi ausį, tai klausė, kaip ten, ne? Kas turi ausį, reiškia, tarsi būtų žmogus, tarsi būtų Van Gogas, kuris nusipjovė ausį, neturi ausies, ne? Iš tikrųjų, ne apie šitą ausį kalba. Ir mes galim, pavyzdžiui, vedų tarkim, apreiškimas vadinasi šriuti, pažodžiui, tai yra klausinys, tai yra tai, kas išgirsta. Yra ir klausos metafora pakankamai iškalbinga. Yra žinojimas gali būti remiamas klausos jutimu, bet ne kaip pačiu jutimu, o būtent girdėjimo metafora. Tarkim, vienas žmogus kalba, o kitas žmogus klauso, bet jeigu jis neturi ausies, jis girdi tik tais oro virpesius. Jis turi turėti vidinę ausį kaip metaforišką ausį, antrąją ausį, vidinę ausį, kad jis išgirstų, kas kalbama. Lygiai taip pat šito, aš nematyčiau čia reikalo kritikuoti, čia visai nepagrindas kritikai, jo labiau, kad dabar mes, tarkim, kai atsiveriam, na, su kai pradėjo labai tankiai, smarkiai, labai neišvengiamai sietis, na, kontaktuoti ar tarptautį, žodžiu, tariant, vakarų ir kinų, tarkim, kultūra, kuri hieroglifinė yra, kaip tik sakoma, kad mes esam garsinė, o jie reginėje, jie ikonomis masto. Tarsi visiškai atvirkščiai atsiranda toks, na, toks, reiškia, požiūris, kad mūsų buvo girdimoji, mes, tarkim, mes ir užrašom žodžius, tarkim, fonetiškai raidėmis, kad garsus užrašytume, o kinai visai ne, jie pamato hieroglifą.
Tai vienas iš požiūrių. Na, gal perikim prie klausimo glūtį pirmoje.
Man atrodo, kai Vainis yra atsakę daug klausimų arba komentarų, kurias aš turėjau, bet tavo pranešimas tai neupriminė man, kad Indijoje yra pasimatymo su Dievu arba Dievo žinojimo tradicija grinai per matymą ikonografijos, vadinasi Darshan, taip, grinai per regėjimą kažkokio paveiksliuko ir tai yra labai spalvinga ta kultūra, religija per be galo daug paveiksliukų ikonografijų dievų, ne, tai tas pasimatymas iš vienos pusės yra.
Aš ne barokinį regėjimą turiu menį, nes tarkim.
Ne, aš irgi nemanau, kad tai yra barokinis, bet man atrodo, kad tai būtent yra tas vidinis ir išorinis pasimatymas ir savęs žinojimas. Taip kaip susitikimas su Dievu per tą regėjimą.
Nu, kaip Tomo Mertono.
Tai yra vidinis, man atrodo, vidinis, negu kad išorinis. Arba kartu tuo pačiu metu ir vidinis ir išorinis.
Aš visiškai ne prieš išorinį regėjimą, manau, kad tai labai svarbu. Nors, pavyzdžiui, tarkim, aklas žinys, pradedant Homero, irgi yra savotiškas. Tarkim, pabrėžėme to, kad regėtojas neprivalo turėti išorinės akis. Žodžiu, nors aš labai vertinu išorinį regėjimą ir labai džiaugiuosi, kad tu padėk Dievi mane neprarasti, nors šitie irgi čia kiek padeda. Bet vis dėlto visas šitas pranešimas buvo apie kitą, apie metaforinį, apie vidinį regėjimą.
Ir man dar iškilo, nors tu tiesiogiai nekalbėjai apie misticizmą, man atrodo, kad tu kalbėjai apie mistiką, vidinę mistiką, mistikai, kurie praktikuoja meditaciją, buvimą tamsoje arba užmerktomis akimis, vidinį regėjimą užmerktomis akimis. Mistika etimologiškai ateina iš aš dabar nedarysiu etimologijos, nes galiu padaryti klaidą. Bet
arba susičiaupęs, arba užsimerkęs.
Jo, užsimerkęs ir užsičiaupęs. Ir yra tas vidinis regėjimas, iš tikrųjų žmonės mato. Ta grinoji sąmonė yra mėlynos šviesos ir yra mėlynos spalvos. Tai jie mato spalvas užsimerkęs.
O, žinot, aš norėčiau čia galbūt svarbu iš tikrųjų pabrėžti. Man atrodo, jog lemiamas dalykas šitoje vietoje yra suprasti metaforą. Man regis, kad vadinamieji mistiniai, sakyčiau, klaidinga šiuolaikinė prasme, regėjimai yra visiškai nesvarbus. Manau, kad haliucinacijų regėjimas ne per skrusdę žingsnį nepriartina prie, tarkim, na, supratimo, žinojimo ar išminties. Manau, kad čia esminis dalykas, metafora šiuo atveju yra lemiamas, tai yra raktas. Man regis, kad visi ekstrasensiniai kledesiai, tarkim, na, aš ne visai ne prieš kokio nors žmogaus sugebėjimą kažką jausti daugiau už mane, tai būtų ekstrasensas mano požiūriu, padėk Dieve. Aš turiu galvoj, kad ta visa, tarkim, na, tas bandymas paversti bangomis arba viską suvesti, subanalinti į tarkim, nu, tai iš esmės remiasi tiesiog nesugebėjimu suvokti metaforos. Metafora yra visos dvasinės kultūros raktas, pagrindas. Tai nėra sunku suprasti, galima sakyti, žmogui, va, turėk galvoj, aš turiu galvoj, bet čia pragrežus skylę nebus minties. Čia yra tik tai toks mano įprastas, pats vienas iš paprasčiausių galbūt pavyzdžių iš tikrųjų yra, kurie labai aiškiai rodo, kad mes vis nuolat gyvenam metaforiškam pasaulyje. Dviejuose pasauliuose, tiesioginiam ir metaforiškam. Jeigu aš turiu galvoje kokią nors mintį, nereiškia, kad čia pragrežus jinai bus. Čia yra tik skystimas, tokios vat, drebučiai kažkokie pilki. Tai aš turiu, vadinasi, kitą galvą, kurioje antrąją galvą, metaforinę galvą, kurioje ir yra ta mintis. Ir lygiai taip pat, kai kalbama apie regėjimą, visai nėra reikalo įsivaizduoti kažkokius tai kliedesius arba kažkokius tai, arba provokuoti savo regimuosius, tarkim, nu, vidinius regėjimo, būtent juslinius, sužadinti regėjimus kylančius pačioje jūslėje. Aš noriu pabrėžti būtent metaforos reikšmę, kad čia visiškai nekalbama apie jūslę, apie jokį jutimą. Čia kalbos nėra apie jutimą. Taip pat kaip nėra kalbos apie šitą vat kaukolę, kai sakau, kad turiu galvoj mintį. Čia yra lygiai tas pats skirtumas. Man regis, kad tai yra lemiamas skirtumas, kuris, na, kuris ir leidžia, kuris ir atveria tai, ką mes labai reiškia taip lengvabūdiškai, tarkim, dabar įpratę vadinti mistiką, nusisukdami, bet iš tikrųjų mistika yra ne tam, kad nusisuktum, o tam, kad pažintum. Ir metafora yra raktas, mano įsitikinimu.
Julija.
Oi, laukiau, taip kažkaip labai daug atsirado, ką pasakyti. Gerai, tai pirmiausia, jeigu mes kalbam apie įrankį, kuris yra pažinti sąmoningumą, ir jūs sakote, nu, aš jį, nu, bet reikia nepamiršti jo, tai, na, toks naujas mokslas, gal toksai niekam tikęs, kaip neuromokslas, būtent ir sako, kad smegenų dalis, kurie atsakinga už supratimą metaforos, jinai nėra mąstant, jinai nėra logiška, jinai būtent yra priimanti visas jūslės, ką jūs irgi sakote, iš tikrųjų, visos jūslės ir regėjimą kaip metaforą. Ir čia yra, kad visos jūslės virsta metaforomis ir yra atsakingos toj smegenų daly, kuri neturi kalbos netgi. Tai vadinasi, mes ne taip sąmoningumo akis, tai vadinasi, jinai labiau būtų tipkama vadinti pasąmonės akis, kuri virsta sąmoningų žodžių, mes transliuojame kažkokiu būdu, kad kitas žmogus gautų savo pasąmonės regėjimą. Tai tada kažkokia kaip ir grandinė, sakote, regėjimai, sapnai iš anapų sąmonės ir aš pasibraukiu trim brūkšniais anapų sąmonės. Bet jeigu mes kalbam apie filosofus, jeigu mes kalbame apie brahmos su šventuosius, mes yra du keliai, arba mes juos nukeliam į tą kitą lygmenį, kuris yra jūslinis visiškai 100% ir nieko daugiau. Ir tada, nes ta smegenų dalis nepriima kalbinės informacijos, nepriima tik tai iš kalbos atsirandančius vaizdinius, žodžių konstruktus ar ne, tie žodžiai nereiškia, yra iš žodžių konstruojamas vaizdas ir perkeliamas tada į šitą patirtį. Arba mes tada sakome, kad jeigu yra filosofas brahmanas šventasis, tai paprastas žmogus, paprastam žmogui šita patirtis nėra prieinama, bet tada mes turime nevidonus ir vidonus, kurie yra kasdienybėje, ar ne? Tai gal mes iš tikrųjų kalbame apie regėjimą, kaip iš tikrųjų per lytėjimą, per klausą, per kažkokią nuojautą ateinančią žinojimą, kuris ir nėra suvokiamas dieviškoji šviesa ir jinai nėra logiškai išdėliojama į grandines, į sekas, į schemas, o jinai egzistuoja mumise kaip tam tikra metafora ir tas vaizdas tada yra prieinamas ir kiekvienam, kuris yra jautrus. Ir čia ta jūsų tema atvirumo, ta akių turėjimo tam, kad matytum, bet ta vidinis yra, tai ne vien tam, kad susikauptum ir nieko nejaustum, tai atvirkščiai, kad iš viso to, ką jauti, būtum 100 kartų jautresnis tam, ką jauti. Jeigu jauti skonį, kad tas skonis tave jungtų per daugybę lygmenų, per metaforas į kažką, į vaikystę, į kitą kūrinį, kurį skaitėjai, į kitą patirtį. Ir
skonis yra metafora, tarkim, bet prasto skonio žmogus, aš su juo į teatrą neįsiu.
Bet
teatra, nevalgyt einama į teatrą, tai vat...
Tai dėl to, kad mes galime kalbėti apie tą filosofinę sąmonę, visiškai į patirtinę sąmonę, į tą tokią kitą lygmenę.
Matote, iš tikrųjų, apie tą vadinamą vidinį pasaulį, čia irgi įdomu, čia irgi metafora yra. Parodykit, kur yra vidinis, kur yra vidus. Mes nevatais taip spontaniškai jaučiam savo kūno rėmus ir tarsi mes įsivaizduojam, kad tas vidus yra, po oda yra vidus, o virš odos yra išorė. Bet jeigu mes čia prapjausim odą, mes vidaus nerasim. Tai bus, šitas daiktas yra išorė, suprantat? Vidaus nėra čia. Apie vidų mes kalbam pasinaudodami išorės priemonėmis. Ir čia yra metaforos esmė. Mes rodome pirštų į šio pasaulio daiktą, reiškia, vat, tarkim, vat, stiklinę. Ir jinai mums kažką primena tai, ką mes galėtumėm pasakyti apie visai kitos rūšės reiškinius. Vat, tarkim, indas, vat, siela yra kaip indas, vat, tarkim, vat, tam inde yra ten jausmai, mintis, dar kažką. Iš esmės nėra tokio daikto išorėje, kuris negalėtų tapti, tam, esant susikloščius situacijai, tam tikrai tapti net metaforą vidinio pasaulio. Ir atvirkščiai, visi žodžiai, visos savokos, visos be išimties reiškinčios vidinio pasaulio reiškinius yra metaforos. Kai kurios paprasčiausiai yra užmirštos. Kai kurios yra tiek prigyję, tarkim, mūsų, tarkim, naikim koncepciją. Mes sakom koncepciją, tai jau vartojam kaip grinai vidinio pasaulio reiškinį įvardijantį žodį. Tai yra, nu, tiesiog mentaliteto, irgi, vat, toks, reiškia, nu, dėmuo, ne, privalomas koncepcija, tai apie nieką jokį daiktą nesakom koncepcija, tai yra apie vidų, bet jeigu paseksim kilmę, mes pamatysim, kad tai yra iš koncipere pagauti, paimti ranką. Ir kai mes sakome pagavai, gatijų, reiškia, ne, tai šiandien kalbam apie metaforą, mes netgi kartais pavaizduojam tą ranką, bet juk kalbam ne apie daiktą, kurį paimam ranką, visiškai ne apie daiktą. Ir to daikto suvokimas gali numirti, būti užmirštas, belieka vien tik tais metaforiškoji reikšmė.
Bet ar nėra, kad neturėjimas tiesioginės fizinės patirties mums net neleistų konstruoti tos metaforos?
Žinoma, neleistų. Mes neturėtumėm kuo įvardinti.
Čia labai įdomu, kas atsitinka, kai fizinė patirtį užmiršta. Lieka tik ta kita pusė. Ar mes tada nepasmerkti kažkam veikintas ir tada daimt.
Atsiprašau, vieną mažą pastabą dar, kad kartais, mažytė, perkeltinis supratimas, visiškai ne šio pasaulio, visiškai absoliučiai abstraktus supratimas gali būti irgi išreiškiamas vizualiai antriniu būdu ir būti susapnuojamas. Mendelejevas susapnavo vadinamąją tą savo cheminių elementų lentelę. Jis susapnavo kaip reginį, bet lentelė tai yra antrinis regimas, antrinė regimoji išraiška visiškai abstrakčios struktūros.
Kas gali būti
leidžia, kad suvokti leidžia?
Čia
jau.
O dar štai tada gal, tai tada keičiam jūs eilė. Gerai, pirmą daivą, tada vykintas.
Aš taip pat sekdama norėčiau sugrįžti prie Giedrės klausimą ir prie to, ką anksčiau kalbėjom, prie to būtent suvokimo išskirimo, ar tai yra bendras pluoštas pojūčių, ar tai yra privilegija tam tikra suteikiama regėjimui. Ir čia yra regimoji metafora, ar ne tokia metaforos brandulys yra pats matymo procesas. Ir man atrodo, kad na, tai gali būti kažkoks labai svarbus kultūrinis požymis, mūsų kultūros bruožas, išskirti tam tikrą pojūtį. Aš nesu tikra, ar taip yra, ar čia Dainiaus prieiga tokia, kad jis pasirinko būtent regėjimą. Čia yra atviras klausimas, turbūt niekas dabar į tai negalėsim atsakyti.
Trumpai tikrai pasirinkau, bet...
Bet paskui truputėlį, tai aš pabaigsiu. Bet... Iš tų pateiktų pavyzdžių buvo nemažai, kas susiję su religinė funkcija. Tai ne šiaip žmogaus patirtis, bet žmogaus, kuris yra teikia na, tam tikras paslaugas, tai grubiai tariant, bendruomenėje. Ne? Ir aš taip mąstau, kad tai gal ne tik forma, kaip gaunama ta žinia, bet taip pat ir būdas, kaip ta žinia įgyjama. Ir na, mes turime nemažai liudijimų, kai tai gaunama per paukščių stebėjimą, per vandens tekėjimo ir tenai burbulų stebėjimą, per kauliukų metimą, per tam tikras vizualinės praktikas, kur tie ženklai yra vizualiniai. Ir ar tai negali sustiprinti to, na, tos motivacijos, kad, sakysim, žinys, na, čia va matom žinys bendrai, ne, bet kaip dainas sakytų vidūną, Žodynas ar Mačius ar kažkas, kad tai apibūdina ne tik na, kažkokį prigimtinį kultūros nesaistomą dalyką, bet ir tam tikrą tiesiog praktiką. Ir galbūt mes kažkokią praktiką pastebim, o kitos mažiau pastebim, nes arba neturim liudijimo, arba galbūt ir vyrauja vienokios ar kitokios tos praktikos. Nes metafora, kokia jį bebūtų, jį formuojasi motivuotai, iškeliant vienus dalykus į priekį dėl to, kad kultūroje jie yra svarbus. Aš taip mąstyčiau.
Giedrius susijęs su Daivos komentaru ar atskiras klausimas?
Susijęs su Daivos
komentaru. O Giedrius susijęs su Daivos komentaru? Tai tada pirma Giedrius, tada Eglutė.
Jeigu aš teisingai supratau, ir toks mokslas kaip genetika. Jo, ir iš tikrųjų, nu, man taip iš kaip kilo mintis, jeigu yra kažkoks matymas, tai žmogus gali neatsiminti, kas buvo jo pro. Ar ne, bet visa, bet yra tikrai įrodyta, kad viskas, kas vyksta aplinkoje, žmogus kūnas apskritai įsirenka kaip požymis. Tai gali būti jutimas šalta, šilta, ten, sakykime, lygos kažkokios, kurios įtakoja, prisitaiko prie to. Ir, pavyzdžiui, ten gal akmens amžiui tas protėvis jau nieko ten neatsimena, čia dabar jis mato tą. Tiesiog tai yra tarsi požymis, kuris pasireiškia ne kiekvienam tam tikromis sąlygomis ir tu matai kažką. Ir tas gebėjimas toks, nu, kaip požymis, kaip natūralus, aiškis. Jis gavo informaciją, jis jos tiesiog neatsimena, bet jis pasireiškia vat, iš giliai iš tavo tos informacijos, iš tavo lėlių dažnių visų. Iš ląstelės, iš struktūros, genetikos. Tai toks įmokslo.
Jo, aš šiaip visiškai neneigiu tokio požiūrio, toli gražu, prašau, kategoriškai iš anksto sakau, kad neneigiu, kad nebūčiau suprastas klaidingai, bet aš nesu materialistas šio prasme, trumpai drūtai tariant. Aš tai žiūriu, kaip pavyzdžiui, į filmavimo kamerą, už jos stovi žmogus, o jis per tą kamerą filmuoja pasaulį. Štai batarkės baigėsi. Bet tai nereiškia, kad pasitraukė, kad išnyko ana pusė, jis tiesiog nebėr kontakto, nebegali matyti. Arba radio bangos, tarkim, jeigu mes paimsim kokią nors varžą, op ir ištrauksim kojytę, tai arba visai nutrūks transliavimas, arba, reiškia, atsiras girgždesys ir sakysim, matote, paveikiam detalę, pasikeitė garsas, materializmas. Bet juk radio banga tai ateina iš kitur. Tai esmė, aš noriu pasakyti, kad kūno, kad priklausomybė tarp žmogiškos raiškos ir kūno ir fiziologijos neįrodo negalimybės antrosios rūšės motivacijos. Čia jau truputį neišeina iš mūsų pokalbių rėmų visiškai tas klausimas.
Aš norėjau ir iš to pridūti, kai buvo pasakyta, viskas ne mokslas, tai genetika tikrai yra dvasinis mokslas.
Bet to įdomus dalykas, kad vis dėlto nėra mokslo be sąmonės, kad tai vis dėlto yra ne sąmonė yra mokslo funkcija, o mokslas yra sąmonės funkcija, reikia nepamiršti šitą.
Dabar vis tik šitą klausimą paliekam, pažiūrim dar ką Vykintas norėjo klausti visai kažką kitą, nes artėja pabaiga.
Aš šiek tiek matyt sugražinčiau, dėl pro kitas duris ateičiau į prigimtinės kultūros tyrinėjimus. Tai ką girdėdamas, ką aš mačiau ir kaip aš supratau ir to labai džiaugiausi, kad Dainius priejo išvados, apie Vidūną, tai Vidūno vardas, menvardai, kaip parodė mums Mačiulį, labai žinoma, kaip Maironį. Ir tokiu būdu sustiprina mano įsitikinimą, kuris yra įsakytinis ir rašytinis, jog asmenvardžiai dažnai nepaaiškinamų būtų, klauso mūsų trikimčiai, jie labai reiškia, kad labai glaudžiai susiję, dabar nedaryčiau sakyti, su lemtim, su likimu, labai įvairiais būdais, tiek nuo pat mažumės, kai tėvai, seneliai, artimieji, ar krikšto tėvai užlemia, tiek su vėlesniu, tokiu sąmoningu pasirinkimu, kuris Vidūno atveju yra labai svarbus, labai toks išreiškingas. Kai jau saugia žmogus, įsiklauso į savo šeimos pasakojimus, šeiminės legendas, kurios visiškai nebuvo vertinamos, visiškai. Jos yra nepriimamos į akademiją, kaip ir būtų sako. Jos laikomos pramanais, tai kas negalioja. Bet tiek Vydūno atvejais, tiek daugelis kitų, man žinomu, ir nesusijusius su jokia iškilė asmenybė, bet nepaprastai svarbių reikšmingų rodo, jog asmenvardis retais atvejais, bet vis dar priklauso tai prigimčiai, tai nepaprastai žmogaus daliai, kuri gali būti pažinta, iškirsta, ištarta, o mūsų mokslininkų, šiuo pusė esančių žmonių, tiesiog tyriama. Tai pavyzdžių, ne vienas, ne du, ne tris, tikriausiai gal pats pirmasis, kurį aš esu išgirdęs ir man yra įstrigęs, tai Kernavės klebonas, pavardė Krivaitis, yra puikiausias pavyzdys, koks tai gali būti. Daugybę metų ten buvęs ganytojai. Ir čia atveria didelę kartą erdvę kaip mūsų kunigai. 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiai, dalis jų suvokia save kaip žiniais ir plačiaja ir neretai senaja prasme, kaip seminaristas Kazimieras Jaunius grįžęs į tėviškę, eidavo šalia esančią šventvietę, sėsdavo į velnio krasę ir ten skaitydavo knygas, rašydavo savo tekstus, ką jam reikėjo rašyti. Ir čia prieina prie to, kas yra nepaprastai svarbu, tai yra žmonės ir vietos. Tai mūsų tyrimuose iki šiol žmonės, nesvarbu, ar jis būtų palikęs mums kokią tai svarbę užrašytą žinią, ar kažką sukūręs, kaip jis yra atskiriamas, dirbtinai atskiriamas nuo vietos, kuri jį suformavo, kuri jį išugdė, kurios jis buvo veikiamas. Ir ką mes be paimsim, ar mes be paimsim Martyną Jankų, kuris savo rambino papėdė ir save atvirai vadino žiniu ir buvo kitų vadinamas. Ir ta visuomeninė padėtis buvo įteisinta per tokias kultūrinės joninių šventės, kuriuose slypėjo žymiai daugiau. Ir tą labai gerai matė mažos Lietuvos, to sąjūdžio, tautinio sąjūdžio, vienas iš svarbiausių ideologų, Gerulaitis, kuris nekeldavo kojos į tą šventę, kuris suvokė, kad tai yra riba, kurios jisai kaip pastorius negali peržengti. Tai čia lygiai taip pat galiu minėti kardinolą Statkevičių, kuris gimė vienoje iš reikšmingiausių šventvečių rytų Lietuvą, prie Kiškio bažnyčios ir Pajautos kapą. Ir tai, kas ten yra dabar padaryta, vėlgi yra reiškinys neturintis kitų pavyzdžių Lietuvoje. Bet mes manom, kad vietos augina žmonės. Žmonės gali būti pažįstami per vardus, arba neturėdami tų vardų, bet sąmoningam savo gyvenime pasirinkti tos vardus. Labai, labai aiškiai susieti save. Iš to, kaip tai gali būti tyriama, tai čia mažų mažiausiai netiesa dar garsą, tai turbūt reikėtų minėti tokias pavardes, kur irgi, man atrodo, buvo nepaprastai reikšmingas toks atradimas Laimučiai, Laimučių pavardė prie Elektrėnų. Išskirtinai nedidelė apylinkė, kur yra ta pavardė, nors čia, jeigu sakyčiau, Česnulevičius arba Česnulevičius, tai čia niekam nekeltų abejonės. Taip, yra tokie asmenvardžiai ir jie palabo. Tai nuo 16 amžiaus mūsų Laimučiai buvo prašomi visai kitą kalbą. Tas pats asmenvardis. Tai mūsų tie Laimučiai, kurie išlikė ir kurių šeiminė legenda pasakoja, sieja juos su šventvete, yra labai reikšminga. Ir tai nėra vienintelis atvejis. Iš tų paprastųjų praeitais metais labiau žemės vadino anketoj grūzdus. Kritytų vieną. Neturėjau kada tirti plačiau, bet ta nuostaba manęs nepalieka iki šiol. Kaip 35 metais atėjusio mokytojui Grūzdas sako, mūsų seneliai pasakojo apie tai, jog mūsų protėviai patarnavo šventovei, prižiūrėjo ugnį, buvo žodis, kaip mažodis Grūzdas, grūzdyti, yra nuo ugnies žary. atrodo visiškai liaudiška etimologija, kada įrašai bendrą lauką, pamatai, kad tas tai gali būti visai kitaip pavadinti. Kaip tai mes turim būti Bartolomėjų ir tų pavyzdžių ne vienas. Bet dar sėkiu sugrįžtu prie tos, čia pasakyti, atkuriamos prigimties arba sugrįžimo į savo prigimtį arba įsiklausimo į save į tą ypatingą laikotarpį Lietuvos istorijos, tą pokarinę kovą, kuomet ypatingom sąlygom kovotojams reikėjo slapyvardžių ir kas atsitinka. Ir daugelį atvejų, nekalbant apie patį tokį įdomiausią ir galbūt gerai geriausiai žinoma, kaip įsisteigė prisikėlimo apygardą, prisikėlimo apygardos vadas tampa kriviu, slapyvardis, mokytojo, o būstinė tampa Romuva, slaptas vadinimas, o jo adjutantas tampa Vaidelučiu. Taip, tarošniau. Tai, na, čia mano tik tai pavyzdžiai visi iš šventumo, bet jie lygiai taip pat gali būti, kalbant apie slapyvardžius ir už tos pačios apygardos, kai mes matom būriuose veikiantį Donelaitį, Mažvydą, Vidubę, sutinkam ryšininką Kudirką iš tų apylinkių ir mes matom, kad žmonės tą daro ne mechaniškai, bet tai yra toks gilus pajautimas ir galbūt savotiškai tokia unikali galimybė pasikeisti vardą, pasikeisti tą tapatybę arba pakeičiamą tą linkmę vadų ar ten bražygių. Tai tas proveržis, pasireiškimas ir savęs siejimas, kiti žinoma, rindamus tarzanus, siaubus ten klajoklius, vampyrus, nors šitas nebuvo labai kviečiamų dalykai. Tai vat grįžtų prie to ir pabrėžiu, jog šitas pranešimas, nors lydimas daugelio kitų šaltinių ir kitos medžiagos, yra pats išraiškingiausias, puikiausias paliudimas jo asmenvardžiai, kuomet mes juos turim, o kartais už jų slypinti šeimos ir giminės istorija yra dalis viso to tyrimo, privalo būti dalis, nes neįsišakoja ir pasiekia, tik per žmonės pasiekia tą tokią žmogišką prigimtį, o per vietas pasiekia aplinką, kurioje tai skleidėsi. Toks linkėjimas ir dėkojimas ir kartu savo pačiam.
Tai galim gal tikėtis, kad mes girdėjom kitų metų Vykinto paskaitos anonsą ir turėtume eiti valgyti pietų.
Aš norėčiau kelis sakinius baigiamosius pasakyti. Va štai prabilo Vykintas ir prasiverė visai kita žiūra. Tarsi galim būtų sakyti, kad Vykintas vat iš savo varpinės. Tai noriu pasakyti, kad mes kiekvienas turime savo žiūrą ir mums galimi du santykiai, reiškia, vienas su kitu šio požiūriu, kiekvienam iš mūsų. Galima, reiškia, mėginti visą laiką primesti savo žiūrą kitam ir kitą slopinti, o galima naudotis, sutelkti, pamėginti, pažiūrėti viską ne viena akim, o dviem akim. Mes su kiekvienas turim dvi akis ir jos abi truputį mato kitaip viską. Vėl metafora. Jo. Bet, žodžiu, jeigu mes visi vienas kitą suprastumėm kaip savo pati, vieną, kiekvienas iš mūsų mato pasaulį ribotai, bet visi kartu mes galime tą ribotumą gerokai sumažinti ir gerokai matyti. Kitaip sakant, skirtingos žiūros, skirtingi buvimo būdai pasaulyje gali būti vienas kitam paspirtis, o ne kliūtis. Norėčiau šitą gaidą baigti, nes mes kartu visi vienas kitą palaikydami ir padėdami vienas kitam gvildenti, atverti savyje geriausia, ką turime, ne tai, ką geriausia, ką aš turiu. Vat, pastodinkit mane įvykinto vietą ir visas sužlugs. Ir mes kiekvienas savo vietoje turime kažkokius savo buvimo būdų ir juos reikia, kaip kiekvienas augalas yra savos rūšės, jis gali savo vaisius duoti. Kai mes vienas kitą palaikytumėm šitokiu būdu, mes visi kartu laimėtumėm. Su šita gaida ir noriu labai.